Laat ons ons hoofde buig. Dierbare God, ons is baie dankbaar vir u teenwoordigheid in ons midde alreeds. En ons verwag hierdie uitermatige, oorvloedige vanmiddag. Ons dank u vir hierdie wonderlike lied van hierdie goeie Christenvrou wat pas hierdie gesang gesing het. En die gees wat afgekom het en die inspirasie daarvan. Here, laat dit so wees, bid ons. En God, ek bid dat u een en elkeen van ons sal seën en mag ons harte gevul word met vreugde wanneer ons dit sien plaasvind. Dierbare God, ons bid vanmiddag as daar sommige hier is wat onvoorbereid is om u te ontmoet, mag hierdie die uur wees dat hulle die finale besluit sal maak en in u sal inkom deur die nuwe geboorte. Skenk dit. Seën almal van ons, Here, wat 'n lang tyd in die pad was. Ek bid dat u vir ons nuwe dinge sal leer deur u woord. Gee ons beter begrip deur u Gees, Here.
We pray that he'll grant that to us today. We ask this in Jesus' name. Amen.
Mag hy kom en die woord interpreteer. Die enigste interpreteerder wat ons het, is die Gees. Ons bid dat hy dit vir ons sal skenk vandag. Ons vra dit in Jesus' se naam. Amen.
That suffices. What a time. I don't know any better place to be unless it be in heaven.
Dis voldoende. Wat 'n tyd. Ek weet van geen beter plek om te wees behalwe as dit in die hemel is nie. Want ons voel net die salwing daarvan. Nou, sien, terwyl ons in die hemelse plekke sit in Christus Jesus, vergader in hemelse plekke.
God bless Sister Florence.
God seën Sister Florence. En sy gaan deur 'n tyd van droefheid en skaduwees. Haar vader pas geneem. En ek bid, God seën daardie kind. En broer Demos, las op al die skouers en die gewig van al hierdie konvensies en dinge. Hy het ons gebede ook nodig. God seën broer Shakarian. Broer Carl Williams, ek is sekerlik bly om saam met julle hier in hierdie konvensie te wees onder al hierdie goeie broers. En ek het die voorreg gehad om party te ontmoet. En nou is hierdie my afsluitingsdeel van die diens, sover ek weet. So, toch, ek verwag nou om in staat te wees om hande te skud met party van hierdie goeie manne en hulle te kan ontmoet. Want ek verwag om ewigheid saam met hulle te spandeer en in 'n beter land. Net 'n klein dingetjie. Ek hoop ek sal nie misverstaan word nie. En nie 'n blote toeval nie, dink ek nie, want ek dink dit was 'n bestuuring, dat ek gister geskenk gegee is deur 'n vriend hier, van 'n vriend van my, Danny Henry. Hy was die seun van, eendag in die Christen Sakeman se konvensie in Kalifornië, het ek 'n diens gehou. Ek het baie hard gepreek teen die toestand van die tyd. En ek hoop dat almal dit verstaan. Nie kwaad in my hart het nie, dis nie dit nie. Nee, jylle sal seker verstaan, ek bedoel dit nie so nie. Maar ek moet net sê wat na my kom om te sê. En toe daarna, hierdie kereltjie, 'n baptiste broer, en ek dink, hy is een of ander familie van 'n filmster. En hy het afgekom om sy arm om my te sit, om te sê, die Here seën jou, broer Branham, ek wil net 'n woord van gebed doen. En hy het begin praat in Frans. En die seun ken nie een woord van Frans nie. En iemand het opgestaan, soort van 'n groot vrou, vanaf, ek glo sy was vanaf Louisiana. Sy het gesê, dis Frans. Toe was daar 'n man daar oorkant gesê, dis Frans. En hulle het uitgeskryf wat dit was. Ek het die oorspronklike kopie hier. En toe het dit gebeur, 'n jong kerel wat van agter opgeloop het en vorentoe gekom het, wou hulle notas sien. En hy was die VN-tolk vir Frans. Net presies Frans. En ek wil graag hierdie nota lees. Hierdie is die oorspronklike nota vir een van hulle. En dit was vanaf hierdie man wat getolk het. Ek mag nie in staat wees om sy naam net reg te noem nie. Ledoux, Victor Ledoux. Hy is 'n volbloed Fransman. Nou hier is die boodskap. Omdat jy die smal weg gekies het, die moeiliker weg. Jy het gewandel deur jou eie keuse. Jy het die korrekte en presiese besluit gekies En dit is my weg. As gevolg van hierdie monumentale besluit, wag 'n groot deel van die hemel op jou. Wat 'n glorieryke besluit het jy geneem. Hierdie in sigself is dit wat sal gee en laat plaasvind die geweldige oorwinning in liefde goddelik. Toe ek dit gekry het, julle weet, toe ek die eerste keer mense in tale oor praat het, sou ek niks kritiseer nie sien, want ek het gesien dit is eg, maar altyd gewonder. Maar toe dit gebeur het, en in die wete wat die opdrag was, agter dit, het ek geweet dit kom van God. Toe sy broer, wat hier sit, 'n baie welbekende prokureur, het vir my 'n geskenk gegee van Danny af. Danny het pas die heilige land verlaat en het op die grafkelder gelê, in die grafkelder liewer, waar Jesus gelê het na sy dood. En toe hy het hy gesê, het hy aan my begin dink. En die gees van die Here het oor hom gekom en het uitgegaan op berg Golgotha, waar die kruisiging plaasgevind het, en 'n stukkie klip gekry. En hy het teruggekom en vir my 'n paar mansetknope gemaak daarvan. En ek koester hulle baie. En nou, hierdie, natuurlik, Danny weet het nie, maar vanmorgen, terwyl ek buiten gebed was, het ek net afgekyk na hierdie manchetknope, en elkeen van hulle, as julle sal oplet, is bloedbevlek, en het ook 'n reguit lyn regdeur elkeen. En hier is die boodskap wat hy van God af gegee het, van die reguit smalweg, hoe dit net inpas, net precies. Ek het gedink, dit was soort van miskien bestuuring, of ek bedank Danny regtig. Sê jy vir hom, broer, dat hoe ek dit waardeer. En die vreemd, nog 'n vreemde ding, ek het vir my vrou gevra die oggend, toe ek 'n hemp aangetrek het, moes 'n mansetknoop daarin hê, en sy het gesê, ek het vergeet om jou mansetknope te bring. So die Here het 'n paar vir my voorsien. O, dis 'n glorielike lewe, is dit nie, broers, net om te wandel in die eenvoud van die evangelie. En toch, in sy eenvoud, is dit die grootste ding waarvan ek weet. Ek weet niks daarvan. En omdat dit eenvoudig gemaakt is, dat ek kans gehad het om daarin te kom, sien, ook deur die genade van God. Nou, vanmiddag wil ek nie te veel tyd neem nie, want ek weet julle gaan na kerke vanaand. Ek dink, al julle besoekers, hier behoort rond te kyk op die platform, hier die predikers te sien, en hulle is, hulle sal bly wees om julle in hulle dienst te hê vanaand. Hulle sal julle goed doen, sonder twyfel, het julle na 'n sonnaarskool gegaan vanmorgen in die stad. En terwyl ons hier die konvensies het, en as die volle evangelie saamkomminne, dink ek behoort ons al ons ondersteuning te gee aan ons kerke wat ons kan. Omdat dit is waar toe ons sakemanne gaan. En nou, dis 'n huis van God, en ek hoop julle sal 'n kerk vanaand besoek. Môre aand is die afsluiting van die konvensie, glo ek, en ek reken hulle die spreker aangekondig, wat ek sal hier wees as die Here wil om sy boodskap te hoor. God seën een en elkeen van julle. Nou, ek is, maak nie aanspraak om 'n prediker te wees nie. Ek soort van, ek het nie genoeg geleerd het om myself 'n prediker te noem nie. Prediker, wanneer jy dit sê, verwag hulle, jy moet 'n paar grade in die college hê. En ek het niks, behalwe hier die klein slingervelletjie nie, sien? Ek probeer agter die siek skape aankom, as ek kan, om hulle terug te bring na Vader se weiveld. As ek foute maak, vergewe my. Ek is nie 'n teoloog nie. Ek kritiseer nie teoloog nie. Teologie is in die haak. Dis wat ons nodig het. Maar partymaal kritiseer ek die toestand waarin ons beland het. Dit beteken nie aan enige sekere individu nie. Dis nie die boodskap. Ek wens dat dit nie myne was om te gee nie. Dit skeer my aan stukke. Want jy weet hoe jy voel oor jou eie kinders, sien? Haat jy dit nie om 'n kind 'n skrobering, uitskel of iets echter te gee nie? Ek is 'n ouer ook, en ek weet wat dit beteken, en ek vertrou dat julle my sal vergewe, en ek wil hê, julle moet so maak, wanneer julle sit vanmiddag, gaan julle 'n guns vra, het jy te kort paar notas hier, soos ek julle gesê het, ek moet dit maak, my skrifte uitskryf, was altyd, ek kon omtrent die Bybel uit my kop aanhaal, maar nie nou nie, het deur te veel harde strede gegaan, het te oud geword daarvoor, maar ek vertrou dat julle na my sal luister net 'n tydjie vanmiddag en het regtig julle hart oopmaak en probeer verstaan waarna ek verwys. dan denk ik zal het beter wees voor al die pastoren van die stad in verschillende plekken. Ik vertrouw dat jullie baie aandachtig zal luister. En doen jullie nou dit, zoals wat ik maak wanneer ik mijn gunsteling pastei eet, kersie, van mijn gunsteling vlees, hoender. Maar wanneer ik een lekker stuk kersie pastei eet en een put tref, hou ik niet op pastei eet nie, ik gooi niet die put uit en hou aan pastei eet, sien? Ik die been van een hoender tref, gooi ik niet die hoender weg nie, ik gooi niet die been weg. So, wat als ik iets zou zeggen waarmee jullie niet samenstemmen? Enige tijd, gooi niet daar die deel weg. En, maar, kijk, nou baie goed daarna, wees zeker dat er is been. Sien? En dan mag ik ook zeggen, als dit een zaad is, onthou, dit brengt die nieuwe leven voort. So kijk baie goed en mag die Heere zien. Broer Carl Williams het nou aan iets gesê omtrent uitlaat om te bid vir die siekes, wat baie goed sal wees. Ek weet het sal goed wees, maar ons maak nie gereed hier daarvoor om gebedslyn te bring nie. En ek weet nie of broer Oral of enige van die ander broers ooit die gebedslyne in die conventies gehad het of nie. Ek weet nie. Ek het probeer 2 of 3 keer, maar gewoonlik, as een skare soos hierdie, sal jy moet gebedskaarte uitgee, sien, om dit te doen. Want jy kan nie, dit is nie een arena nie, dit is een huis van God, sien, dit is toegewy daarvoor. En ons, hulle stoot en druk, en die kaarte het, kan jy hulle oplein, ordelik. So, Bill het vir my gesê, sal ek soontoe gaan en kaarte uitgee? Die mense vra my vir gebedskaarte. Ek het gesê, nee Billy, laat ons net die Heilige Gees los om te doen wat hy wil doen. Sien? Dat, sien? En om miskien geloof laat bou en net laat genees daar waar jy is. Sien? Maar die, sien, goddelike geneesing is van minder belang in die evangelie. En jy kan nooit iets van minder belang die belangrikste maak nie. Enige man weet dit. Maar hulle, dis een aas wat gebruik word om die mens te laat glo in die bonatuurlijke teenwoordigheid van God, die bonatuurlijke teenwoordig is. En dan daardier, as hulle sy teenwoordigheid kan herken, dan word hulle genees, sien, dier geloof, dit te glo. Nou wil ek iets uit Godse woord lees, die Nieuwe Testament. En dan wil ek een tekst neem uit hier die Nieuwe Testament en hier die skrif. En vanmiddag praat oor een onderwerp, net vir een rikkie. En ek wil jy nie te lang hou vir die dienste vanavond nie, maar onthou, ek hoop ek het myself duidelik gemaakt. Geef het net jylle aandag vir die tykie as jylle sal. Nou, voor ons dit doen, laat ons net ons hoofde weer buig. Jylle weet, ons kan te veel sing. Ons kan te veel skree totdat ons heel jees word. En ons kan op die verkeerde tyd sing, of skree op die verkeerde tyd. Maar hier is een ding, ons is nooit buite orde wanneer ons bid nie. Ek wil hê dat mense oral bid, heilige hande oplig, sonder twyfel. Vader, dis die grootste voorreg wat 'n sterveling ooit gehad het, was om sy oë te sluit en sy hart oop te maak, en met u te praat. En ons weet dat u hoor, as ons net kan glo dat u hoor. Want Jesus het gesê, as jy die Vader enig iets in my naam vra, sal dit geskenk word. Dit was op voorwaardes, as ons dit nie sal betwyfel nie. So, Vader, help ons om te glo vanmiddag, dat ons versoeke toegestaan sal word. En mag daar nie een skade weer van twyfel wees, enige plek nie. Maar mag dit gebeur, die dinge waarvoor ons vra. En dit is, God, vir u groot naam om vereer te word vandag, deur elke verlore en weggedwaalde siel in die koninkryk in te bring, wat onder die geklank van ons stem sal wees, of hier die band ooit sal bereik, buite in die heidenlande, waar hulle om die wereld gaan. Ek bid, Hemelse Vader, dat daar nie een swak persoon in ons midde sal wees vandag nie. Wanneer die diens klaar is, mag die Heere God elke verlore siel red, en elke siek lichaam genees, en sy kinders sy hart vol met vreugde. Dis waarom ons geloof het, Heere, om te vra in Jesus' naam, aan God, ons Vader, omdat hy beloof het, hy sal hoor. En hierdie is tot sy heerlikheid. Amen.
In St. John's Gospel, the 17th chapter,
In Johannes se evangelie, die 17de hoofstuk en vanaf die 20ste vers, wil ek vir 'n teks lees. Ek dink dit is reg. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde my sal glo. Dat ek glo ek het die verkeerde plek. Nou, verskoon my net 'n oomblik. Ek soek na Jesus se gebed wat, of nie Jesus se gebed nie, liewer, maar vir sy, ek mag iets verkeerd afgemerk hê hier op my teks. Dis waar Jesus gebid het, dat, of gesê het, dat soos 'n vrou in barensnood vir haar kindergeboorte. Dit in Lukas of Johannes, Jack, waarin is dit? 16de van Johannes, ek het gedink dit was reg, maar dit het nie baie so geklink nie. Dit 16de van Johannes. Die 21ste vers, sekerlik. 21ste vers, sekerlik. Hier is ons, Johannes 16, 21.
That they may be, no, Brother Jack, that's still wrong.
Dat hulle mag wees, nee, bro Jack, dis steeds verkeerd. Dis 20, 16, 21. Ek het die 16de hoofstuk van Johannes, 21ste vers, maar dit is ek verkeerd. Wel, daar's gemors hierin, deur mekaar spil in hier die Bybel. Ja, meneer, hulle het dit verkeerd gedruk. Ja, meneer.
You know what? That's exactly the truth. Here's a brand new Bible, I've just gotten it.
Julle weet wat? Dis absoluut die waarheid. Hierdie is 'n splinternuwe Bybel. Ek het dit pas ontvang. En dit het die, dis verkeerd gedruk. Goed, dankie. Baie dankie. 1621, baie dankie. Dis waar. Een vrou, wanneer sy, voorwaar, ek sê vir julle, julle sal slaap, ween en rou bedryf. Maar die wêreld sal bly wees, en jylle sal bedroef wees, jylle droefheid sal in blydskap verander.
Een
vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur kom. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan benoudheid nie, om die blydskap dat een mens in die wêreld gebore is. Baie dankie, my broer, ek waardeer dit baie. Nou, dit is sekerlik 'n drukfout hier in die Bybel. Bladsy is verkeerd ingesit. En ek het dit pas gevind op my ou Schofield Bybel en hier die een opgetel en hier opgekom daarmee net 'n paar oomblikke gelede. Want my vrou het dit pas vir my gegee vir 'n Kersgeskenk.
Now, I want you to speak this afternoon upon a subject
nou, ek wil vanmiddag praat oor 'n onderwerp wat ek aangekondig het, geboortepyne. Nou, dit klink baie sleg, maar dit is in die Bybel. Ek glo dat Jesus hier gepraat het van, soos hy gesê het, jylle sal droefheid hê, maar jylle droefheid sal in vreugde verander word. Praat met sy disciples hier, in die wete dat die geboorte van Christendom aan die ontstaan was. En nou, die ouwe moet sterf, sodat die nuwe gebore kon word.
Anything that gives birth has to have pain.
Om enigiets te hê wat geboorte skenk, moet pyn van benoudheid hê. En hulle sal beslis deur die pyn van nood en benoudheid gaan om van die wet na genade te kom. Normale, natuurlike geboorte typeer die geestelike geboorte. Alle dinge van die natuurlike is type van die geestelike. En ons vind uit, soos ons hier uitkyk, op die grond, en 'n boom in die aarde sien, wat groei, stry vir lewe. Dit wys dat daar 'n boom is, iewers, wat nie sterf nie, omdat dit uitroep na iets. Ons vind mense, maak nie saak hoe oud, hoe siek, watter toestand nie, hulle skree uit om te lewe, omdat dit wys, daar is 'n lewe iewers waar ons lewe vir ewig lewe. Let op hoe volmaak. Nou, in 1 Johannes 5, 7, glo ek is dit, as ek nie fout maak nie, het dit gesê, daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. Hier die drie is een. Daar is drie wat getuig op die aarde. Dis water, bloed en gees. En hulle is eenstemmig. Nou let op, die eerste drie is een. Die tweede drie is aards, wat saamstem in een. Kan nie die Vader hê sonder die Seun nie. Jy kan nie die Seun hê sonder om die Heilige Gees te hê nie. Maar jy kan die water hê sonder die bloed en die bloed sonder die Gees. Ek dink, die Heer ons eeuwe het het bewys as waar, water, bloed, Gees, rechtvaardig maken, heilig maken, die doop van die Heilige Gees. Dit die peer, of maak die, of in een antitype, wat wegneem van die natuurlijke geboorte. Kijk, wanneer een vrou of enig iets in baarnsnood is vir geboorte, die eerste ding wat gebeur, die breek van die water, die normale geboorte. Tweede ding is die bloed, en dan kom lewe, water, bloed, gees, en dit verteenwoordig die normale natuurlijke geboorte. En so is dit in die geestelike sfeer. Dis water, rechtvaardig maken deur geloof aan God geloof, om ontvang as jou persoonlijke verlosser en gedoop word. Tweedens is heiligmaking van die gees, dat God die gees reinig van al die elemente van die wereld en die begeertes van die wereld. En dan kom die Heilige Gees in en gee nieuwe geboorte en vul daardie geheiligde voorwerp. Bijvoorbeeld, soos hierdie, nou daardie, ek het vir julle gesê, wat julle nie glo nie, letter syde, neem dan die pastei. Let op, nou, een glas lê buiten in die hoenderwerf. Jy tel dit nie net op en sit op jou tafel en maak dit vol met water of melk nie. Nee, hier dit op te tel is rechtvaardig maken. Dit skoon te maak is heilig maken. Want die Griekse woord heilig is een saamgestelde woord wat beteken gereinig en een kan gesit vir gebruik. Nie in gebruik nie, vir gebruik. Dan wanneer jy dit vol maak, word dit gebruik. Skoon hier die nou, nie om seer te maak nie. Dis waar jylle pelgrimheiligheid, Nazareeners, faal om op te loop in Pinkster in. Jylle is gereinigd dier heiligmaking, maar toe jylle gereed is om gebruik te word, dier die gaves van praat en taal en ander dinge, het jylle dit afgewees, weer buiten die hok geval. Sien? Nou dis wat gebeur, dit doen dit altyd. Nou, nie om jylle nou te kritiseer nie, maar ek wil dit van my hart afkry, en dit het my gebrand, wanneer ek hier was, so ek mag net sowel. Net as Kaalse genade en Demos en hulle en julle allemaal sin, sal ek my beste probeer om my siel daarvan te verlos, sien? Dan hang dit van julle af. Normale, wat die geestelike typeer. Nou, ons vind dan uit, en dis ten volle gebore, wanneer die baba gewoonlik, nou wanneer die water breek, hoef jy nie te veel daaromtrent te doen nie. En wanneer die bloed kom, hoef jy nie te veel daaromtrent te doen nie. Maar om lewe in die babe te kry, moet jy hom slaan en hom laat skree. En dis nou sonder geleerdheid, soos my broers hier so goed opgelei is, hulle sin, maar ek moet natuur neem om dit te typeer. En daar het jylle dit, dis wat gebeur het, dit het een ware pak slaag neem, dit by hulle te kry. Nou, jy kry een klein, een soort skok. Misschien hoef hom nie te slaan nie, maar hom net een bykie te skok. Die eindste idee van hom wat geboor word, sal dit doen. Gryp hom, skit hom, hy nie begin asemhaal nie, slaan hom een bykie. Dan skree hy uit in onbekende tale vir homself, reken ek. Maar hy in elk geval, en hy maak een geraas. Ek dink, as een babiekie gebore word, net met stilgeboorte, met geen klank, geen emosie nie, is dit een dooie babiekie. Dis wat die probleem is met die kerk vandag, die stelsel. Ons het te veel stilgebore kinders, dis reg. Hulle het een evangelie pak slaan nodig, julle sien, en so om hulle wakker te maak, en hulle by hulle self te bring, so dat God die asem van die lewe in hulle kan inblaas. En nou vind ons, dat het so waar is. Dis kree theologie, maar dis die waarheid in elk geval. So, let op, in een saadse geboorte moet die ou saad sterf, voordat die nieuwe een gebore kan word. So daarom, dood is hard, enige tyd. So, dis pijnlik, dis spanningsvol. Geboorte is dieselfde, want die bring lewe in die wereld in. En dis pijnlik. Jesus het gesê dat sy woord een saad was, wat een saaier uitgegaan het om te saai. Nou ons is allemaal bekend daarmee. En ek wil hier die onderrug soos een sondagskool les, want het is sondag. Let op, dan hier die woord as een saad. Maar onthou, die saad bring net een nieuwe voort wanneer dit sterf. En dis waarom dit so moeilik was vir daar die fariseers om ons Here Jesus te verstaan, omdat hulle onder die wet was. En die wet was die woord van God in saadvorm. Maar toe die woord vlees geword het, nie wet nie, maar genade. Nou genade en wet kan nie op dieselfde tyd bestaan nie. Want genade is so ver bo wet. Wet is nie eens in die prentjie nie. En daarom is dit so hard vir die fariseers om te sterf aan hulle wet, sodat genade gebore kan word. Maar dit moet gaan. Die twee wette kan nie terselfde tyd bestaan. Daar kan nie 'n wet wees wat sê jy kan oor hierdie semafoor gaan, en die ander een sê jy kan nie daaroor gaan nie. Een sê jy kan, en een sê jy kan nie. Hulle, dit moet een wet op 'n keer wees. Miskien een keer kon jy daardeur gegaan het. Waarskuwing, gaan daardeur. Maar hierdie keer is dit rooi. Stop, sien, en so kan daar nie twee wette wees wat terselfde tyd bestaan nie. Nou, ons let op, dat het altyd, my gedagte nou aan julle, dat neem pijn, benauwdheid, ongemak. Kyk hoe daar die fariseers gesterf het aan daar die wet, hier pijn, benauwdheid, ongemak, maar dit moet wees. Nou, ons vind dat reën wat vrugte voortbring op die aarde, dat word gebore, soos die digter gesê het, in die velde van donderweer, in een rooie, ruwe hemel. Maar as ons nie die donderweer en die rooie, ruwe hemel gehad het nie, sal die klein gedistilleerde druppel reën wat gelig is uit die see en gedistilleer is van die sout, dit sou nie gebore word nie. Dit neem daar die weerlig, donderweer, sla, rye, riewe, vreesbevange ding, om die sachte waterdruppels voort te bring. Dit neem pijn om geboorte voort te bring. Neem doodgaan. En soos die wolke sterf, word die reën gebore, omdat reën een deel is van daar die wolk. Een moet ophou, so dat die ander een kan bestaan. Nou, en my broers hier, partij van hulle in staat was, kon hulle vir julle al die wette van daar die dinge gee. Ek kan nie. Laat ons nou oorgaan na iets anders, net vir 'n bietjie bewys. Ek dink een van die mooiste blomme, elkeen het hulle eie idee van hulle, maar ek dink die mooiste blom wat ek omtrent ooit gesien het, is daar in die ooste, ons damlelie. Hoeveel het ooit 'n damlelie gesien? O, daar's niks soos dit vir my nie. Maar het julle opgelet wat daar die damlelie moes wees? Ek dink in wat Jesus gesê het, aanskou die lelie, hoe dit werk en spin, maar toch sê ek vir julle, dat Salomo in al sy heerlikheid nie beklee was soos een van hierdie nie. Want Salomo sy heerlikheid en sy bekleding was alles kunstmatig, maar die lelie in sy pracht is lewe wat het mooi maak, nie een of ander kunstmatige aansmeer, aanverf nie. Net soos ons vrouwe. Ek dink nie julle hoef al hierdie groen te hê, julle weet, en oogwimpers, julle weet, ooit soos daardie en al daardie manikuur of nie. Ek kry daardie goed deur mekaar, oral op julle gesig om julle mooi te maak. Mooi is soos mooi doen. As jylle bykie Handelinge 2:4 byvoeg, dit alles by mekaar meng, die bykie Johannes 3:16, sal jylle enig iets klop wat Max Factor ooit probeer doen het. Sien, jou man sal jou meer lief hee, allemaal anders sal, ek is seker God sal. Lelie, het hy gesê, aanskou dit, hoe dit groei, werk, homself moet boontoe bring. Hierdie klein damlelie, kyk waar deur het dit gekom, slijk, gemors, modder, modderige waters, vuil water. Dit het sy pad deurgedruk deur dit alles, hierdie klein kiem van die lewe wat homself werk vanaf die bodem van die dam, waar die paddas en dinge is, en dan homself boontoe bring deur dit alles. Maar wanneer dit in die teenwoordigheid van die son kom, word dit gebore, die saadjie bars oop in lewe. Dit kan dit nie doen, totdat dit deur daar die hele proces gaan nie. Dit moet daar deur gaan, dis wat dit maak, dis omdat dit die son self is wat dit trek. En wanneer dit volledig bokens al die vuil waters kom en gemors en sovoorts, dan is dit so bly, dit gee net sy lewe vrylik uit. En dis 'n prachtige lewe, wanneer dit in teenwoordigheid kom van dit wat dit boontoe trek. Ek denk dis 'n prachtige type van Christen lewe, wanneer iets trek jou uit die wereld uit, door die eendag gebore word, reg in sy teenwoordigheid, deur die Heilige Gees. Hoe prachtig!
If you try to help it, you
as jy dit probeer help, sal jy dit doodmaak.
Like a little chicken when it's being born.
Soos 'n kuikentjie wanneer dit gebore word. Julle weet, as julle ooit een van die kereltjies dopgehou het, reg bo op sy klein bekkie of enige voël wat gebore word uit 'n eier,
dit
word volwassen, hier die ou eierdop. Die ou binneste dele van die eier moet wegvrot.
And it has to take this little beak.
En dit moet hier die bekkie neem en heen en weer skraap totdat dit die eier uitbreek. Ons noem dit sy pad uitpik, onder in Kentucky waar ek vanaf kom. Sy pad uitpik. Hulle het nooit 'n beter manier gevind nie. Sien? Hoekom? Dis God se voorsiende weg. Jy hom probeer help, sal jy hom doodmaak. Die dop van hom afhaal, sal hy doodgaan. Sien? Hy moet werk, weer uitbreek. Dis hoe 'n Christen moet maak. Dit is nie net iemand wat jou hand skud, jou inneem nie. Jy moet daar lê totdat jy sterf, verrot en gebore word in die koninkryk van God. Dis God se voorsiende weg. Jy kom nie in per boek of hande skud en aansluit, oppomp, aftrek nie. Jy moet net eenvoudig wegkom van die ou dop. Let op, geen beter manier het hulle ooit gevind nie. Hulle het geen beter manier gevind vir 'n baba om te kry wat hy wil hê, behalwe God se weg daarvoor nie. Nou, wanneer daar die babiek gebore word, kan jy 'n klokkie hier neersit langs sy wiegie, sê, my seentjie, ek's 'n teoloog op die gebied. Ek het boeke gelees oor hoe om 'n babiekie groot te maak. En ek sê jou, jy is 'n moderne kind. Jy is gebore in 'n moderne huis, deur 'n moderne ouer. Wanneer jy honger is, of vir my of moeder nodig het, lui net die klokkie. Dit sal nooit werk nie. Die enigste manier wat het kan kry, wat het wil hê, is om te skree daarvoor. Dis God se manier. En dis hoe ons kry wat ons wil hê, is skree daarvoor. Skree uit! Moet nie skaam wees nie. Sê, ek is honger na God. Maak nie saak met die jakens, pastore, wat ook al rondom is nie. Skree uit, in elk geval. Die Joneses daar sit, wat het verskil maak dit. Skree uit. Dis die enigste manier wat daar is om dit te kry, totdat jy hulp kry. Hy het het geleer toe hy hier op aarde was, jylle weet, van die onregverdige rechter.
Een
dooddruppelkie. Ek ken nie die formule daarvan nie, miskien sou daar een wetenskap hier wees van, ek gaan net sê een manier wat ek dink. Dit mag een of ander soort van een saamgeperste klom atmosfeer wees, wat by mekaar kom in 'n donker nacht, en het val na die aarde. En wanneer dit gebeur, word het gebore in die nacht. Maar in die ochend, leer het daar koud en bewend op een gras spreekie of hang aan jou klerendraad. Maar laat die son net een keer uitskyn. Het jy opgelet hoe bly dit word? Het glinster en bewe net. Waarom? Dit weet dat dit daar die sonlig is, maar het gaan terugtrek naar waar het was aan die begin. En so is elke man of vrou wat gebore is uit die Gees van God. Daar is iets daaromtrent, wanneer lig oor ons uitsprei, dat ons bly is, want ons weet ons gaan terug naar waar ons vandaan kom, uit die boezem van God. En sprankel met vrede, wanneer die sonde tref, natuurlijk. En die weet dat het gaan naar waar het vandaan gekom het. Klein krie goeikies, maar ons kan bly voortgaan met hulle. Maar laat ons iets anders vind.
We know the old seed is must before the new seed can come out.
Ons weet die ou saad is, moet voor die nuwe saad kan uitkom, uit die ou saad moet dit verrot. Absoluut. Nie net sterf nie, maar verrot nadat dit dood is. Ons weet dat dit waar is.
That's the same thing in new birth.
Dis dieselfde ding in nuwe geboorte. Ons gaan nooit agteruit nie, maar ons gaan vorentoe, wanneer jy wedergebore is.
And that's why I think today we have so many, not so many.
En dis hoekom ek dink vandag ons soveel het, nie soveel liever echte nuwe geboortes nie, is omdat die saad is, miskien sal sympathiseer met die woord of die persoon, maar hulle wil nie wegverrot van die ou stelsel waarin hulle was nie. Hulle wil nie daaruit kom nie. Hulle wil in die ou stelsel bly en aanspraak maak op die nuwe geboorte en die boodskap van die eeuw. Ons het gevind onder die Luther, Wesley, Pinksters en alle andere eeuwe. Hulle het steeds probeer vasthou aan die ou stelsel en hierop aanspraak maak. Maar die ou stelsel eeuw moet sterf, verrot, om die nuwe een voort te bring. Hulle wil steeds vastklou. Let op, hulle weet die ou stelsel is dood, maar hulle wil net nie daaruit verrot nie. Nou, verrot is wanneer dit regtig mee weggedoen word. Wanneer een aanspraak word gemaakt dat hulle niet gebore is, maar een aanspraak is net een verwekkingsteken. Verrotting bring die nieuwe geboorte voort. Moet wegvrot daarvan, net soos ons het in alle eeuwe, dier die Wesleyhanse, en sovoort. Maar die ding daaromtrent is, nadat daar die nieuwe geboorte gebore is, Wesley of Luther het uitgekom met een woord, die rechtvaardige sal dier geloof lewe. Wel, hy kon glad nie langer aan die ou stelsel vastklou nie. Hy moes daar uitkom. En toe die Calviniste die Anglikaanse kerk in so'n toestand gekry het, onder die Calvinistische doktrine, totdat God een Armeense doktrine opgerig het, wat John Wesley was. Die ou stelsel moest sterf, sodat die nieuwe kon inkom. En toe Wesley's eeuw opgehou het, en al die eeuwkies, of looikies wat uitgekom het, op die stingel, of die pluim in Wesley's tyd, sien, toe Pinkster uitgekom het met die herstel van die gaves, moes hulle uit Baptiste, Presbyteriane, Pelgrim Heiligheid, Nazarenes, Kerk van Christus sogenaamd, en alles daarvan uitkom. Hulle moes daar uitkom, wegvrot daarvan, om die nieuwe geboorte te aanvaar. Jy word altyd krankzinnig genoem, maar dis soos Paulus gesê het, toe hy weggevrot het van wat hy eenmaal op aanspraak gemaak het, gesê, in die weg wat sekte genoem word, dis hoe ek die God van ons vaders dien. In die weg wat sekte genoem word. Sien, hy het die nieuwe lewe aanvaar dat die ou testament geboort gegee het aan die nieuwe. En hy moes wegvrot van die ouwe. En dit het 'n skade weer maak om te wees. Dis net waar ons nou is. Nou, verdra my. Maar dis my idee. Die kerk het net so systematies geword dat jy nie in een kan inkom behalwe as jy in een behoort nie. Jy moet een gemeenskapskaart hê of een of ander soort identifikasie. En deur dit te glo is die enigste deur wat ek amper oop het hierdie sakemanne. En solank as wat hulle nie 'n organisasie is nie, kan ek saamgaan met hulle want en die boodskap bring wat ek voel wat op my hart is aan die mense. Maar dit het so systematies geword en ek is lief vir julle Pinkstermense. En Pinkster is in elk geval nie 'n organisasie nie. Julle noem net julself so. Pinkster is 'n ondervinding en nie 'n denominasie nie. Maar jylle sê, die ding daarvan is so moeilik vir baie mense. Wanneer jylle daarna kyk en dit glo en dit so geïdentificeer sien deur God in die woord, toch is dit so moeilik om weg te verrot van daardie ding waarin jylle was. Wat sal ek doen? Waar kry ek my maaltyd? Wat? God is jou maaltyd. God is die ding vir jou om aan vast te hou. Soek jy eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Ek sal dit daarby laat. Jylle weet waarvan ek praat. Ons woord vertel deur Godse profete dat ons 'n nuwe aarde sal hê. 'N nuwe hemel en 'n nuwe aarde. As jy die skrif daarvoor wil hê, dis Openbaring 21. Ek kan dit vir julle aanhaal. Het dit hier. Johannes het gesê, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. Dit was weg. Nou, as ons 'n nuwe aarde moet hê, die ou aarde en die nuwe aarde kan nie terselfde tyd bestaan nie. Of die nuwe wêreld en die ou wêreld kan nie terselfde tyd bestaan nie. Daar kan nie twee wêreldordes saam wees terselfde tyd nie. Nou, om die nuwe aarde te kan kry, moet die ouwe doodgaan. Nou, as die ouwe moet doodgaan, dan gee dit geboortepyne vir 'n nuwe een nou. En dan, as 'n dokter gaan om 'n pasiënt te ondersoek, wat in kraam was, nou, die een van die dinge wat dokters sou doen, wat, ek praat in die teenwoordigheid van 2 of 3, ek weet van goeie mediese dokters hier, Christendokter. En ek sou vir julle dit vra, een van die eerste dinge wat dokter doen, nadat hy die pasiënt dopgehou het, is om die pyne se tyd te meet, geboortepyne. Hy meet die pyne, hoe naby hulle aan mekaar is, en hoe erger elkeen word. Een is moeiliker om te hê as die ander een. Volgende een, steeds moeiliker, word nader aan mekaar. Dis hoe hy die geval diagnoseer, deur die geboortepyne. Wel, as die wêreld moet pad gee vir die geboorte van 'n nuwe wêreld, laat ons net party van die geboortepyne ondersoek wat ons op die aarde het, en dan sal ons sien omtrent watter dag en net omtrent hoe ver sy in haar kraam is. Die eerste wêreldoorlog het groot geboortepyne gewys. Dit het een van die eerste geboortepyne gewys dat sy in kraam gaan. As gevolg van daardie tyd vir haar, het ons die bomme voortgebring en het ons masjiengewere en gifgas gehad. En jylle onthou, miskien kan baie van jylle nie, ek was net 'n klein seentjie van omtrent 8 jaar oud, maar ek onthou dat hulle gepraat het van hierdie mosterd en kloorgas en sovoort. Hoe dit gelyk het, asof dit net begin en het hulle gesê, dit sal die hele aarde verbrand, dit sal allemaal doodmaak. Wel, dit mag 'n breek daarvan wees, net winde wat het oor die aarde waai en hoe almal doodbang was vir daardie groot wapen van gifgas. Die aarde het deurgegaan, het sy eerste geboortepyne gehad. En ons vind nou uit, ons het 'n tweede oorlog gehad. Wêreldoorlog, en haar pyne was baie groter. Dis die heel tyd erger, die geboortepyne van die aarde. Sy moes amper pad gee gedurende die tyd van die atoombom, want het sou 'n hele stad vernietig. Dit was baie groter as die pyne van die Eerste Wêreldoorlog van vernietiging vir die aarde. Nou, sy weet dat haar verlossingstyd op hande is. Dis waarom sy so senuweeagtig is, deur mekaar is, soos sy is. Is omdat daar 'n waterstofbom is en misiele van die lig wat die hele wêreld kan vernietig. Een volk is bang vir die ander. Maak nie saak hoe klein dit is nie. Hulle het daar die misiele wat hulle sê sal net een van hulle. Hulle kan hulle rug deur die sterre en hulle enige plek in die wêreld gooi wat hulle wil. Rusland, soos ek op die nuus gehoor het, nou die dag, sy sê dat sy hierdie volk kan vernietig en die atoomomme of die dinge kan weerhou om haar volk op te breek. Ons weet nie wat om daaromtrent te doen nie. Almal maak hierdie aansprake en het is so. Mense se wetenskap het in God se groot laboratorium ingebreek. Totdat hulle self gaan vernietig. God laat wysheid homself altyd vernietig. God vernietig niks. Die mens vernietig homself deur wysheid. Soos hy het aan die begin Satan se wysheid te neem in plaas van God se woord. Nou, sy weet, sy moet pad gee. Sy kan dit nie verduur nie. Rusland, glo ek, sal hier die volk vandag vernietig. As sy gedink het, sy kon dit vernietig en dan haarself bewaar. Enige van hierdie volkies kan dit doen, maar hulle is bang, want hulle weet dat hierdie wêreld nie in sy wentelbaan kan staan onder sulke toestande nie. So die wêreld weet dat haar geboortepyn so groot is, sy moet pad gee. Daar gaan 'n nuwe geboorte wees, gebore op hande. Ek is dankbaar daarvoor, ek is moeg vir hierdie een. Enig iemand weet dat hierdie die plek van dood en droefheid is, en alles soort teenstrydighede en sovoort. Ek is bly dat sy moet pad gee, ek is bly dat tyd op hande is, soos Johannes gesê het van ouds, ja kom, Here Jesus. Nou, sy moet verrot, natuurlik, soos ek gesê het, om nuwe geboorte te bring. Kyk, waarin het sy verrot? Let op, my broer, sy is totaal verrot. Haar politiek en stelsels is net so verrot as wat hulle kan wees. Daar is nie 'n gesonde been in haar wereldstelsels. Haar politiek en haar godsdienstige politiek en wat ook al dit is nie. Jyn sê, ek is demokraat, ek is republikein, ek is methodist, ek is baptist. Al die hele ding is verrot tot die kern. Daar sal iets moet pad gee. Sy kan nie staan nie. As jy George Washington of Abraham Lincoln in elke staat in hierdie Verenigde State plaas, sal het steeds nie kan terugkom nie. Dis my verlossing verby. As het een ding wat daar kan help, dis die komst van die Skepper. Sy weet, sy moet pad gee. Sy is in pijn en nood. Een weet nie wat om te doen nie. Een kyk hier naartoe en een daar naartoe en alles en is bang vir die ander. Een wat iets probeer doen, sal hier die een vernietig. Hier die een wat probeer om daar die een te weerspreek, vernietig die ander. Totdat nou het hy dit in die hande van sondige manne, wat die hele wereld binnen 5 minuut se tyd kan vernietig. Sien? So sy weet, sy kan dit nie verdier nie. Die mense weet, sy kan dit nie verdier nie. En die wereld weet, dat hulle gaan, dit gaan gebeur. Want God het gesê dit sou, die hele hemele en aarde gaan brand. Dit gaan 'n vernuwing van die hele ding wees, sodat 'n nuwe wêreld gebore kan word. God het dit geprofeteer. Sy is verrot in al haar stelsels en sy moet dit doen om weg te verrot. Dis waarom sy, het ek gesê, sy is so senuweeagtig en rooi in die gesig is en gejaag. En aardbewings oral en op en af met die kus en getygolwe in Alaska en skudding op en af met die kus van aardbewings en dinge. En mense wat skryf, sal ons dit verlaat, sal ons dit verlaat sien. Hulle weet nie wat om te doen nie. Daar is geen veiligheid sone behalwe een nie. Dis Christus die Seun van die lewende God. En daar is net een ding wat die veiligheid sone is. En dis hy. Almal buitenkant daarvan sal vergaan, net so seker as wat God so gesê het. Nou kom ons kyk na die dokterse boek, as sy in hierdie soort toestand is, en kyk of dit veronderstel is om te gebeur wanneer die nuwe aarde gebore moet word. Matteus 24 in die dokterse boek, wat die Bybel is, en laat ons kyk wat geprofeteer is, wat haar simptome sal wees. Nou, as 'n dokter die simptome van geboorte van 'n kind ken, en net omtrent die tyd wat die kind moet kom, kry alles gereed, want hy weet dat daar die tyd is wat die kind gebore moet word. Want alle simptome wys, die water is gebreek, die bloed en nou dis tyd. Die kind het gesak en dis tyd vir die kind om gebore te word. En so maak hy alles gereed daarvoor. Nou, Jesus het vir ons gesê net precies wat so plaasvind net op hierdie tyd. En hy het vir ons gesê in Matteus 24 dat die kerk, ware kerk, en die ander kerk sou wees, kerk natuurlik, kerk geestelik, sou so na by mekaar wees, nabootsers, totdat dit die einste uitverkorenes sou mislei, indien dit moontlik was. Hoe dat dit in die dae van Noag was, hoe hulle geëet het, gedrink, getrou, uitgegee is in die huwelik, en al hier die onsedelikheid van die wêreld wat ons vandag sien. Die Bybel, die boek, die dokterse boek het gesê, dit sou gebeur. So, wanneer ons dit sien gebeur, weet ons dat die geboorte op hande is. Dit moet wees. Ja, meneer. Nou, ons kyk daarna soos die volk. Nie as 'n volk nie, maar 'n wêreld. Nou, Israel, die kerk, laat ons terug by haar begin 'n paar minute. En laat ons haar volg vir die volgende 10 minute miskien. Israel het geboortepyne gehad onder elke profeet wat na die aarde gekom het. Sy het geboortepyne gehad by sy boodskap. Want wat het gedoen? Die profeet het die woord gehad en sy het soveel verrot het en soveel systematiese orders in haar wese gesaai, totdat hier die profeet haar van haar fundament geskud het. Hulle is deur almal gehaat. So daarom, as God 'n profeet gestuur het, het die kerk self in geboortepyne gegaan, want die profeet, die woord van die Here kom na die profeet en hy alleen. Dit is die woord wat gespreek is vir daardie dag, word gemanifesteer deur die profeet van daardie eeu, was altyd. En die kerke, hulle het soveel stelsels om die woord gebou, door die haar van haar verstand afgeskud het, toe hy gekom het, sy het geboortepyne gehad. Wat was dit? Terug na die woord, terug na die lewe. Stelsels het nie lewe nie, dis net God se woord wat lewe het. Die stelsels wat daar rondom gebou word, waar het nie lewe nie. Dit is die woord wat lewe gee. Sy boodskap het die oorblyfsel terugryk na die woord. 'n Klein groepie sal uitkom en glo, een of ander tyd miskien, in Noag se tyd, net omtrent 8 mense. Maar in elk geval het God die oorblyfsel geruk en vernietig die res daarvan moes wegruk. Het hy dit gedoen, reg af, deur die eeuwe. Totdat die kerk uiteindelik 'n mannelike kind vir hulle gebaar het, en daardie mannelike kind was die woord self vlees gemaak. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Hy het elke duivel, elke mag op die aarde oorwin wat teen hom gekom het, met die Vader se woord alleen. Elke versoeking wat Satan vir hom gegee het, het hy Satan bestraf. Nie met sy eie magte wat hy gehad het nie, maar met die woord van God. Daar staan geskrywe, want hy was die woord. Toe Satan teen Eva gevlieg het, was sy nie die woord nie, so dit het geval. Toe hy teen Moses gevlieg het, het hy dieselfde ding gedoen. Maar toe hy die Seun van God getref het, was hy 10,000 volk, en hy die los vuur uit hom geslaan. Toe hy terugkom het en gesê, daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Daar was daar die mannelike kind wat vlees geword het, God se ewige woord, hy self gemanifesteer in 'n liggaam van vlees, hier op die aarde, om die woord voor te stel. Dis hoe hy geweet het wat in hulle harte was. Dis hoe hy vir Filippus kon sê waar hy was, wie hy was. Hy kon Simon Petrus vertel wie hy was, en die vrou by die put vertel waarom. Hy was die woord, reg. Die Bybel het gesê in Hebreërs, die 4de hoofstuk, die woord van God is skerper, magtiger as 'n tweesnydende swaard, wat selfs tot die murg van die been onderskeiding maak, en 'n onderskeier van die gedagtes en die oorleweringe van die hart. Wel, daardie blinde fariseer priesters kon nie sien dat daardie die woord was wat gemanifesteer is nie, want hy was toegedraai in 'n priesterdom en 'n stelsel, en die ou stelsel moes pad gee. Dit was die woord, maar wat beloof is, is vervul. So as het vervul is, moet het wegvrot. Dis die dop, die saad het voortgegaan. Moses kon nie Noagse boodskap bring nie, ook kan Jesus nie Noagse boodskap bring nie, want het was 'n ander eeuw, en die ou saad was reg. Maar dit het sy doel gedien en was dood en vergaan. Die transformatie vanaf die ouwe na die nieuwe, waar die lewe was, was wat die mense bekommer het, wat hulle vandag nog bekommer. Ons bou nie 'n muur, soos ons begin het met Luther se boodskap, gaan reguit af in 'n reguit lyn, of Pinkster boodskap nie, reg, ons gaan om hoeke, ons bou 'n gebou, God se woord is die blou druk. Enige iemand kan 'n reguit lyn trek, maar dit neem 'n messelaar om die draai te gaan, dit neem die krag van God om dit te doen, dit neem 'n gesalfde uit die hemel om dit afgestuur te word om dit te doen, red in elke eeuw. En in die profeetse eeuw kom die woord van die Here deur daar die profete, en hulle gaan om daar die draaie, het daar die verskil gemaak. Maar die bouwers wil 'n muur bou, dis glad nie 'n muur nie, dis 'n gebou van God. Nou ons voel en weet dat hier die waarheid is, dat die stelsels verrot was in elke eeuw, en elkeen van hulle stelsels moes verrot en uitsterf, doordat sy daar die kerk voortgebring het. Ooit daar die verrotte gemors het die woord self voortgekom. Die woord van die Here kom na die profete, nooit na die priesters gekom nie. Dit kom na die profete. En let op, en toe dit het, is daar die woord uiteindelik ten volle gebore hier in menslike vlees. Die volheid van die Godheid het liggaamlik in hom gerus. Hy was die woord. The prophets is part of the word. Die profete is deel van die woord. Die woord vir hulle eeuw. Ons vandag is deel van die woord. Wie die woord volg. Maar hy was die hele volheid van die woord. Hy was die woord. Hy het gesê, toe hulle hom beskuldig het, homself gelykgestel het aan God, omdat hy die seun van God was, het hulle vir hom gesê, jy maak jouself God. Hy het gesê, is dit nie geskryf in julle wette, dat julle diegene na wie die woord van God gekom het, die profete, gode genoem het nie, en hulle was. Hoe kan julle my dan veroordeel, wanneer ek sê, ek is die seun van God? Maar die volheid van die God het lichamelijk gerus het in die seun van God. Hy was die volle manifestatie van God. Dis wat uiteindelijk die geboortepijne onder daar die profete, wel, hulle wat die woord was, hulle het gewys na die volheid van hulself, die volheid van die woord. En toe hy die stelsels uiteindelijk weggesterf, doordat die woord vlees geword het en onder ons gewoon het. Kijk hoe dit uitgebeeld was in Jacob. Kijk hoe dit uitgebeeld was in Josef. Precies, geliefd door sy vader, gehaat door sy broer, sonder een rede. Hy was geestelik, kon dinge voorspel en drome uitle. Hy kon nie help om dit te wees nie. Hy was net so gebore. Hy was voorbestem om dit te wees. Maar is gehaat door sy broers en het hom uiteindelik verkoop vir 30 stikke silver. Amper 30 stikke. En is opgerig, gesit aan die rechterhand van Farao, gekyk in sy tronk, daar was 'n skinker en 'n bakker, een was verlore en een was gered. Jesus in sy tronk aan die kruis, een was verlore, een was gered precies, en te verhoog in die hemel en gaan sit op die troon van God. En wanneer hy weer sal vertrek, sal daar 'n klank uitgaan, buig die knie, en elke tong het belei. En toe Josef die troon verlaat het en uitgegaan het, het 'n basyn geblaas en elke knie moes buig. Josef was aan die kom. So sal die groot basyn van God eendag blaas, die dooies in Christus sal opstaan, en elke knie sal buig en elke tong sal hier die woord belei. Maar waar soek hy? Waarom kom hy hier naartoe? Let op! Sy het hier die volledige woord voortgebring, wat vlees geword het onder geboortepijne van die profete wat uitgeskreet, hy kom, hy kom, hy kom. Nou, maar sy was sonder 'n profeet vir 400 jaar, volgens die geskiedenis en die skrif, vanaf Maleagi tot Johannes, hulle het net teoloë gehad, priesters, pastore. Nou hier kan ons voorstel, sonder dit in wat 'n soort van 'n verrotte toestand haar stelsel moes gewees het, 400 jaar sonder 'n direkte boodskap van so spreek die Here van God. So die priesters, profete en sovoorts het in 'n vreeslike gemors laat beland. Sy was verrot. Toe Johannes, die beloofde Elia van Maleagi 3, nie Maleagi 4 nie, Maleagi 3, want Jesus het dieselfde ding gesê in Matteus die 11de hoofstuk. Toe Johannes sy arends oog een vlies oorgekry het, soos ek glo pimper sy olie uit ons uitdruk, en het gesê, gaan vraag hom of hy die een is, of moet ons soek vir 'n ander, sien? En het gesê, Jesus, nadat hy sy disciples teruggestuur het, nadat hy vir hulle gesê het om by die diens te bly en dop te hou wat gebeur het, en gaan, wys Johannes hier die dinge, en geseën is hy wat nie aanstoot neem nie. Hy het omgedraai en as sy disciples gekyk en die mense met wie hy gepraat het, hy het gesê, wat het julle uitgegaan om te sien, toe julle na Johannes gaan kyk het? Hy het gesê, het julle uitgegaan om 'n man te sien in sagte klere? En hy het gesê, ek sê vir julle, dis die soort wat in koningse paleise bly. Hy het gesê, het julle uitgegaan om 'n riet te sien wat geskud is deur die wind? Met ander woorde, elke dingie wat voorby gekom het, hy daardeur geskud is. Ek sê vir julle, as julle net sal oorkom by ons groep, ons kan jou 'n beter salaris gee, nie Johannes nie. As jy net nie sal preek teen dit en dat nie, wel kan jy aansluit in ons groepe, nie Johannes nie. Gesê, wat het julle dan uitgegaan om te sien, 'n profeet? En ek sê vir julle, meer as 'n profeet, want as julle dit kan ontvang, dit is hy waarvan gepraat is deur die profeet gesê het, ek sal die boodskapper voor my aangesig uitstuur om die weg voor te berei, dis Maleagi 3:1. Dit nie Maleagi 4 nie, dis 'n ander, want daar die Elia kom, moet die wêreld dadelik verbrand word en die regverdige uitstap op die as van die bose. Nou, let op, sy boodskap het hulle nie baie gesteer uit hulle kerklike slaap nie. Hulle het gesê, daar's 'n mal man daaronder, gaan gou verby hom, homself mal genoem. Hy probeer die mense daaronder in die water verdrink, sien, wel, daar's niks aan daar die ou man nie. Wel, hy het nie eens die regte soort klere aan nie, hy het 'n skaapvel om hom gedraai. Wel, hy is so arm soos Job se kalkoen. Wel, uit watter kweekskool het hy gekom, watter gemeenskapskaap. Ons sal nie eens saamwerk in sy dienste nie. Ons sal hom net daaronder laat staan, laat verhonger, sien? Die wêreld het nie veel verander nie, ook nie stelsels nie. Maar ons sal hom nie daaronder laat bly, hy het nie enige. Julle weet waarom hy nie het nie? Onthou, sy vader was 'n priester. Maar hoekom het hy nie die lyn van sy vader gevolg, wat die gebruik was vir die kinders om in daardie dae te doen nie? Omdat hy iets gehad het. Te groot 'n boodskap. Hy moes die Messias bekendstel, want die Heilige Gees het so gesê. Daardie klein oorblyfsel, wat teruggebring is deur die boodskap van Gabriel, het geweet dat dit so moes wees. So word ons vertel, omtrent 9 jaar oud, het hy in die wildernis ingegaan. Nadat hy sy vader en moeder verloor het, dat hy in die wildernis ingegaan het, omdat hy presies moes hoor. Want in die eislike groot theologiese gebou daar, sou hulle gesê het, nou ek weet dat jy veronderstel is om die een te wees wat die Messias aangekondig het. Jesaja het gesê jy kom, so jy gaan daar die stem wees. Nou denk jy nie dat broer Jones hier, daar die net precies nakom en hy so makkelijk oorreed word. Maar hy het nooit enige van hulle stelsels geleer nie. Sy boodskap was te belangrik. Hy het uitgegaan in die woestijn om te woon. Let op! Sy boodskap was nie soos 'n dialoog nie. Hy het types gebruik. Hy het gesê, julle ander geslag, het daar die geestelikes slange genoem. Weer die een van die slegste dinge wat hy gevind het in die woestyn, een van die sluipende dinge was slange. En hy het gedink, dis omtrent net die beste vergelyking waarvan ek weet. Hy het gesê, julle ander geslag, weet julle gewaarsku van die oordeel wat so kom? Moenie begin sê ons poort aan dit en dat nie, want God is in staat om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te rig. Hierdie klippe wat hy gevind het in die woestyn en op die rivieroewer. Ook die bijl wat hy in die woestyn gebruik het, gelet in die wortels van die boom wat hy in die woestyn gesien het. Elke boom wat nie goeie vruchte voortbring nie, hy het geweet waar hy sy firmagout vandaan gekry het. Sien, word afgekap en in die vuur gegooi, het firmagout daaruit gemaak. Sien, sy boodskap was glad nie 'n kerkman nie. Dit was volgens die natuur in die woestyn. Maar hy het die boodskap gehad om aan te kondig en het geloof in sy boodskap gehad om te sê daar die Messias wat veronderstel is om te kom en tot hy is nou reg hier onder julle. Ek sê vir julle, daar is een wat in julle midde staan, wat julle nie ken nie, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en vuur. Wie is hy, Johannes? Ek weet nie. Maar een dag het daar 'n jong man afgestap gekom na die rivier, gewone man, het 'n ou Johannes die Doper het daar oor kan gestaan, die geseende ou profeet, en het oor die Jordaan gekyk. Hy het gesê, "Aansko, die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem." Hoe ken jy hom, Johannes? Hy in die woestijn wat vir my gesê het om te gaan doop in water het gesê, op wie het die Gees geneer daar? Hy is die een wat sal doop met die Heilige Gees. Sy boodskap kon nie uit die theologiese standpunt of een of ander mensgemaakte belijdenis stelsel kom nie, dit moes direk van God afkom. Want sy boodskap het hulle nie te veel geskit nie. Hulle het gedink, hy het gesê, hy het het gesê, ek betwyfel het baie, ek het niks gesien nie, ek het gekyk, geweste, ek kon niks daarvan sien nie, het die priesters en hulle gesê, maar hy het het gesien, en ons weet nou, hy het het gesien, sekerlik hy het. Maar jy let op wat het gekry het, jy het hulle nooit geroer uit hulle slaap nie. Hulle het reg het voortgegaan, sy kop afgekap, net in elk geval, maar dit het hulle nooit geroer nie. Maar dit het die oorblijfsel gekry, die een wat die lewe in hulle gehad het. Daar die klein groepie Anna en Simeon en 'n paar van diegene wat allemaal gewag het vir die koms van die Here. En Anna in die tempel, blind, 'n profetes wat die Here gedien het met gebede. En toe een dag, toe sy in die gees was, en Simeon het geprofeteer en gesê, ou man, hy het gesê, die Heilige Gees het vir my gesê, dat ek die dood sou sien, voordat ek die Here se Christus gesien het nie. Wel, partij van die priesters, jylle weet, het gesê, arme ou kerel, hy sit 'n bietjie af, jylle weet, wel, hy het een voet in die graf nou, en die ander een glij, wel, laat hom net alleen, hy was 'n eerbare ou man, maar hy soort van. Maar jylle sien, wat het hy gehad? Dit was aan hom geopenbaar, deur die Heilige Gees. Dit is dieselfde ding wat aan julle mense openbaar word vanmiddag. Die Heilige Gees het julle hier naartoe gebring vanmiddag vir 'n rede. Dieselfde, die Heilige Gees. Kyk na hier die priesters en geestelikes hier van Methodist, Baptist, Katholiek en almal. Hulle is beweeg deur die Heilige Gees. Die eer is hier. So die Heilige Gees het oor hulle beweeg. En hulle het daarna gesoek, gehonger. So, net binnen eendag, julle weet, het die televisie gehad nie, dank die Here vir daar die dag. So, hulle was gebore op die heuwel van Judea. Daar was 'n babe gebore, 'n ster het verskyn, en sovoort. Maar na 8 dae het die moeder die babietjie ingebring, toe gedraai in doeke. Dis doeke. Ek is vertel, word vertel was, hulle het niks gehad om aan te trek nie. Dit was 'n lappie van 'n juk van 'n os. Word ek vertel, dit was sy doek. Hier kom Josef en hulle wat inkom met hierdie babietjie. Ek veronderstel die moeders het terug gestaan op 'n afstand met hulle babietjies met naaldwerk en alles gesê. Kyk daar, sien? Sien, daar is sy. Sien, sy was swanger by daardie man. Hier kom sy in. Daardie, bly weg van haar. Hou julle afstand. Hulle dink steeds dieselfde ding. Maar Maria, met daardie babietjie in haar arms, dit het geen verskil gemaak wat hulle gedink het nie. Sy het geweet wie sy seun daardie was. En so ook elke gelovige wat God se woord in hulle hart aanvaar. Ek geen om wat stelsel sê nie. Julle weet wat dit is. Dit is 'n belofte van God. Dis aan jou geopenbaar deur die Heilige Gees. Toe jy oorskadu is met sy krag, jy weet waar dit is. Geen mens het die reg om die evangelie te preek, doordat hy God aan die agterkant van die woestyn ontmoet het, in daardie brandende bos. Tot waar dat geen kerkelijke stelsel in die wereld is, wat het weg kan verduidelik van hom nie. Jy was daar, en het met jou gebeur. Ek geen nie om wat die stelsel sê nie, jy is een getuienis daarvan. Halleluja! Ek voel soos daar die ooggekleerde man waarvan ek gepraat het. Ek het nie nou genoeg plek hierbo nie. Sien, ek voel baie godsdienstig op hierdie tyd. Wanneer ek dink, en is weg, God self openbaar aan jou. Simeon het die belofte gehad. Oor kan in sy studeerkamer gesit daar die oggend. O, ek reken, daar mag 'n paar 100 babietjies ingebring geword het. Elke oggend. Omtrent 2,5 miljoen jode in die land. En hier die babietjies kom in en baie gebore. Elke 8 dae moes die moeder kom offer aan die offer vir reiniging. En nou, hier kom Simeon wat daar gesit het. Julle weet, miskien die boekrol van Jesaja gelees het. Ek weet nie, maar met eens. Nou, as die Heilige Gees vir jou 'n belofte gemaak het, moet die Heilige Gees daar die belofte hou. As dit regte God is, as 'n man deurkom en 'n sekere ding sê, God het nie ondersteun nie, is dit nie skrif om mee te begin nie. Vergeet dit. En as hy sê dit so en God ondersteun dit steeds nie, is dit steeds verkeerd. Want God interpreteer sy boodskap. Hy is sy interpreteerder. Wat hy sê gebeur, dan sê God, luister na hom, want dis die waarheid. Dis dit gesonde verstand. As hy sê dit gebeur en dit gebeur, vertel dit het. Dit moet elke keer precies die waarheid wees, want God vertel nie leens nie. En so is Simeon, toe hier wat daar sit, wat die vervolging verdier, hy was die oorblijfsel. Hy het Johannes gehoor en die klein oorblijfsel van daardie dag. En hier was hy wat daar gesit het, geluister het na hierdie boekrol, geweet het. Ek bedoel, geweet het dat Johannes sou kom, want hy was deel van daardie oorblijfsel. Die woord is openbaar aan hom. En met eens, toe daar die babiek in die tempel inkom, toe was dit die plig van die Heilige Gees om te openbaar dat dit daar was. So hy beweeg deur die Gees, het uitgekom uit die studeerkamerkie, reg af weer die gang, daar die rij vrouwe getref, reg afgekom langs daar die rij vrouwe, tot hy afgekom het, na waar hier die babiekie was, waarvan hulle allemaal weggeblei het. Die babiekie in sy arms opgetel, gesê, Here, laat u dienaar gaan in vrede, want my oor het u verlossing aanskou. En op daardie tyd, nog een van die klein verkornis van daardie dag, was Anna, een profetes. Sy daar oor kan gesit, blind in een hoek. Het daar opgestaan, blind. Hier kom sy geleid deur die gees, onder al die vrouwe en die mense wat in en uit die tempel saamdrom, totdat sy gekom het net reguit na waar die Christus kind was. As die Heilige Gees een blinde vrou na hom kon lei, wat van een pinkstergroep wat veronderstel is om hulle sug te hê. Ek sal nie verder gaan nie. Julle weet, van daar af. Let op, o, geeste, hoe dit daar die kerk weer in 'n vreselike gemors gewees het. Dit moes beslis gewees het in daar die dag. Maar het het die klein oorblijfselkie geruk, soos ek gesê het. Nou laat ons eerlik wees. As ons daar die kerk in daar die toestand sien vandag, het ons nie weer by daar die tyd gearriveer nie. Nou kyk net na die dinge van belofte, van die Bybel, wat in die kerk so aangaan op hierdie tyd. Ons sien wat aangaan in die wêreld, en ons sien dis aan sy einde. Nou laat ons in die kerk kyk. Sy, die kerk, het geboortepyne gehad onder Luther. Nou ons weet, daar's 7 kerkeeuwe en 7 boodskappers aan daar die kerkeeuwe, volgens openbaringe. Nou, toe Luther uitgekom het, het het sekerlik die hele kerk in geboortepyn gegooi, maar dit het 'n Luther voortgebring, dis reg. Daarna het het weer in die moeilikheid beland, so dit het 'n Wesley voortgebring, dis reg. Weer voortgegaan en het 'n Pinkster voortgebring. Elkeen van hier die boodskappers van hulle eeuw, het geskud die terug naar die woord, die boodskap van Leeu, die boodskap van volgens die Bybel. Ek het die boek wat uitkom daaroor, die kommentaar van die eerste vier hoofdstukke van Openbaringe. Lees dit, so gauw as wat het ons dit gedruk hy. En dit bewys sonder 'n swempie twyfel wat Lutherse boodskap was, regverdigmaking, wat heiligmaking is, die volgende proses in die natuurlijke geboorte, en toe het die Pinksters gekom. Precies. Nou, let op, elke eeuw het die kerk geskud en dit geboortepyne gegee. Maar wat het hulle gemaak, na die geboortepyne gekom het, in plaas van om voort te gaan met die woord, het hulle klomp mans by mekaar gekry, net soos hulle die eerste een gedoen het, dis precies. Net na die ruk van die apostels vind ons haar weer afgaan. Toe het ons uitgevind, hier het baie van die andere gekom, Agabus en baie van die groot hervormers terug in die begin. Elke eeuw het gedoen, soos jylle die Niceense vaders en allemaal destijds, jylle vind dit alles daarin. Elke eeuw was geskud, elke keer wat die boodskapper uitgekom het, met soos spreek die Heere.
Now, she is in the worst stage that, according to the scripture,
nou is sy in die ergste stadium, wat volgens die skrif, wat so ooit in was. Ons is in die Laodiceese kerkie, ryk, maar blinde kerkie, wat dit nie weet nie. Daar was nergens in die Bybel, wat Christus ooit uit die kerk gesit is nie, behalwe die Laodiceese eeuw. Sy is in die ergste eeuw, sy is die verrotste, wat so ooit was. Sy, ek sit as 'n koningin, het niks nodig nie. Weet jy nie, dat jy ellendig, nakend, blind, arm is, en dit nie weet nie? Ja, meneer. Sy, ek raai jou aan, kom koop oogsal van my, dat ek jou oog kan open, en dit sal beslis. Die oogsal van God sal sekerlik lig bring na die kerk, as dit sy oog wil oopmaak vir wat God gesê het. Let op, vinnig nou. Nou, sy is in daar die stadium, sonder 'n swempie twyfel. Ons is in die Laodiceese kerk, joh. Nou, haar boodskapper is beloof in Maleagi die vierde hoofdstuk. Hy het beloof om dit te doen. En die boodskap moet die woord terugbring. Die mens terugbring na die woord. Geboorte moet plaasvind. Sy moet gebaar word uit 'n nieuwe geboorte van volgens Maleagi 4. In die kerkwereld vandag is daar twee stelsels aan die werk. Nou luister, baie aandagtig. Nou wil ek sien of julle gaan amen sê hierop. Daar is twee stelsels wat in die kerkwereld vandag werk. Ek gaan dit van my skouer af kry en dan het ek dit klaar gekry. Ons weet almal dat dit die woord van God is en die denominationele stelsel. Daar is die twee stelsels aan die werk. Net soos hulle was, Jakob en Esau. Een uit die gees, die ander een uit die vlees. En wat is dit? Esau en Jakob het beklei in die baarmoeders van die moeder, selfs tot die tyd wat hulle gebore is. En so is die denominaties en die woord aan die beklei, een teen die ander. Hulle het van het Luther die eerste keer die eerste hervorming gebring het. Ek hoop dis eenvoudig genoeg dat julle dit kan verstaan, sien? Heer die manne, as hulle hier die optel en uitgaan daarmee, kan hulle meer sin maak daarvan, sien? Om dit te bring na 'n plek waar julle sal. Ek wil net hier die saad lê, dan hoop hulle laat dit lewe. Let op, sien? Dit was altyd dit. Dis die rede waarom sy geboortepyn het, omdat daar 'n geveg in haar is. Daar's 'n Esau, net 'n man van die wêreld, baie godsdienstig, en, hy's goed, goeie kerel, skoon, so ver ek weet, maar hy weet niks van daardie geboortereg nie. Hy is so gebore, hy is so gevorm. En Jakob, ek gee nie om wat hy is nie. Hy wil daar die geboorte reg hê. Hy is die geestelike een. En daar die twee vandag is in die baarmoeder van die kerk. Daar is 'n eislike groot stelsel wat gevorm probeer word, namelijk die wereldraad van kerke. En uit die baarmoeder van die kerk kom twee kinders voort. Let julle net op, my woord. Die woord bruid kerk baar. Die kerk moet gebaar word uit haar, 'n bruid vir Christus. Hulle wat ontslaap het in alle eeuwe, sal daar die bruid uitmaak wat uitgekom het op die woord waarop hulle uitgekom het, soos om van jou voete na jou kop te kom. Sy word groter en meer moet jy hee en so voort, soos die lichaam groot word, so word die lichaam van Christus ook groot. En dan sal die hoofd uiteindelik daarop kom. Die hoofd daarvan sal, nou as ons oplet, want dis alles verbind met die hoofd. Die hoofd doen die draaiwerk, trekwerk. Maar hier die stelsels sal nie daaruit groei nie, want dis 'n stelsel en het kan nie voortbring nie. 'N stekelklits kan nie 'n klomp koring voortbring nie. Maar hulle is albei in dieselfde veld, nat gemaak deur dieselfde water en dieselfde sonlig. Een is die woord, een is nie die woord nie. En daar die twee beklei, hulle was aan die beklei vanaf die eerste hervorming en hulle beklei steeds. Nou, ek hoef nie enigszins verder te gaan daarop nie, hoef ek? Julle weet sekerlik waarvan ek praat. Ja, meneer, daar het ons dit. Daar het julle dit, 'n stelsel. En wat 'n stelsel is jy? Stel julle nou net voor, as jy destyds so geleef het in die ander dae onder die skudding van Godse profete en woorde wat voortgekom het, aan watter kant wil jy destyds daar gewees het? Wel, jy het dieselfde keuse vandag. Hy maak gereed om die volmaakte woord daarachter voort te bring, en die woord kom vir die woord bruid. Soos 'n vrou die deel van 'n man is, geneem uit hom, so sal die kerk 'n woord, blywende kerk moet wees, elke woord van die Bybel, nie stelsels, dogmas, of niks daarbij gevoeg nie, dit sal 'n onvervalste, suiwer, maagdelike woord moet wees, reg! En in die dag van die lig van die Luther, toe die kerk grendel gesluit het, Luther krag, sy het pijn gehad, maar het uitgekom, die regverdige sal deur geloof lewe, en hierdie is nie die nagmaal nie. Nou, ons vind uit, dat onder die dae van John Wesley, het sy weer pijn gehad. Maar daar was so Wesley gebore, maar wat het hy gedoen? Rig het teruggegaan soos moeder het. Toe onder die dae van die Pinksters, het hulle vaders en moeders uitgekom uit daardie ding en dit gehad. Hulle het buiten die straat gegaan, hulle moeder met geen kouse aan die ou blik aan geslaan en gepraat van die doop van die Heilige Geest en ou kitaar. Hulle het gelê buiten die tramspore, jong agter die tronk geblei. En ons is so safe en rug het terug in organisatie ingegaan en ons self dieselfde gemors gemaakt. Hulle het hulle kinders ingetrek waar het hulle gekom het. Hulle sal omdraai in hulle graf, hulle sal skaam wees vir julle. Ek weet, is hard. Maar dis die waarheid. Julle sê, ek het gedink, jy was lief vir mense. As liefde nie teregwijsend is, hoe kan jy dan liefde voortbring? Liefde is teregwijsend en ek het die wereld lief. Ek is jaloers op Godse kerk. En om hier die stelsels te sien, wat het bind onder dogmas, het verrot, en God verklaar sy woord as die waarheid, en steeds hou hulle daarin vast. Amen. Dis waar, julle weet is die waarheid, broer en sister. Dis net hierdie, dis die eenvoudige manier om dit te sê. Dit is nie die afbreek van Grieks en dinge nie, maar dit is die afbreek en gesonde verstand toon. Sekerlik kan julle dit verstaan. 2 en 2 is 4, sien? Nou ons weet dat het reg is. Nou, die woord moet die bruid voortbring, maar die ou stelsel moet sy type bou. Dit moet hy eers so voortbring wat sy geboorterechte verkoop het. Hier kom dit, ek voel dit, ek hoop nie, ek dink ek is krankzinnig nie. Maar as ek is, laat my staan, ek voel goed so. Ek is beter so as wat ek die andere manier was. Ek mag mal wees, vir die wereld. Ek weet waar ek is, ek weet waar ek staan.
It's going to produce a stillborn baby. An ecclesiastical system is
gaan 'n doodgebore babe voortbring. 'N kerklike stelsel wat al die denominasies by mekaar gaan bring om 'n Esau voort te bring wat Jakob had. Amen.
I hope you see it.
Ek hoop julle sien dit. 'N doodgebore dooie denominasie. Almal van hulle wat saamgaan. Woordgelowiges. Gee in vir my boodskap. Luister na my. Nie my boodskap nie, maar sy boodskap wat hy ferm verklaar as die waarheid. Jy moet van iewers kies. Jy kan nie stil sit hierna nie. Jy moet jou keuse maak. Ons hou nou die dag, onder by die Westwood hou, daarop, daardie oggend, op daardie ontbyt, hoe die Here vir my, vir julle daardie koring laat wys het, hoe dit opgekom het, deur Luther, deur Wesley en die Pleime en sovoorts, en klein halmpies af, elke kerk verteenwoordig in 'n koringaar, toe die reg het afgegaan in daardie koring as ware, en daar was daardie doppie, dit het precies gelyk soos die ware koringkorrel. Wanneer jy uitgaan en kyk, as jy nie jou koring ken nie, sal jy sê, jy het koring daar, maar dis net die dop, dan maak jy daar die dop op, daar is glad nie enige koring daar nie. Verachter is daar 'n klein bosseltjie lewe wat voorkom, jy neem 'n mikroskoop en kyk daarna, en toe Pinkster eers uitgekom het, was dit so naby, Jesus het gesê in Matteus 24:24, dit sou die einste uitverkorenes mislei as dit moontlik was. Wat moes dit doen? Een steun vir die korrel. Is dit reg? Kijk hier, die blaar lyk glad nie soos die korrel wat ingegaan het nie, ook nie die plei nie, maar is dit meer soos dit, en die dop is baie soos dit, maar steeds is dit nie die koring nie, dit is die draar van die koring. Sien julle nie hoe daar die boodskappe gekom het met geboortepijn nie, maar die lewe het reguit daar uitgegaan om na die volgende boodskap te gaan. Die lewe het reguit uit Luther gegaan in Wesley se boodskap in, reguit Wesley se boodskap uit in Pinkster boodskap in. Nou is dit weer tyd om die dop te verlaat. Wat is die probleem? Daar is die natuur in elke vorm wat verklaar, dis die waarheid. Nou sien julle waarom en ek dink ek is mal. Miskien is ek, soos ek gesê het, maar daar is iets in my, ek kan dit nie stop nie, ek het nooit daar gesit nie. Dit het nooit deur my eie keuse gekom nie. Dis God. En hy bevestig dit om te bewys dat dit die waarheid is. Om dit die waarheid te maak. Nie as ek niks ten Luther en Wesley, Pinksters of Baptiste of wie ook al het nie. Niks ten niemand nie. Die stelsels is waarteen ek is. Want die woord is daarteen. Nie die mense nie. Kyk na hier die priesters en geestelikes wat hier sit vandag. Hulle sal nie hier wees as hulle geluister na die stelsel nie. Maar hulle die gewone vermetelheid gehad van die woord van God. Om uit te stap en dit te aanvaar.
Halleluja!
Beteken, prijs ons God. Dit maak jou nie seer nie. Amen. Beteken, laat het so wees. Ek glo dit. Ek glo en weet dat dit die waarheid is. Dit is bevestig om die waarheid te wees. Eendag sal hulle uitvind. Miskien te laat. Nou kyk. Kyk. Die Bybel het gesê, sy vrou het haar self gereed gemaak aan die einde van die eeuw. Hoe het sy haar self gereed gemaak om sy vrou te word? En wat doen sy? Wat er soort kledingstuk het sy aan? Sy eie woord. Sy is aangetrek in sy gerechtigheid. Dis wat. Dit is reg. Sien? Visioen. Let op. Sluit nou net af. Ek wil hier die een ding sê, net voor afsluiting. Dis wat my geleid het om dit te sê. Nou, dis so spreek die Here. As een man dit so sê, sonder dit in sy eie denke te sit, sal hy een heigelaar wees en behoort hel toe te gaan daarvoor. Dis reg. As hy een groep mense soos hierdie probeer kry, goeie mense soos hierdie, en hulle mislei, wel sal hy een duivel in menselike vlees wees. God sal hom nooit eer nie. Denk julle God sal een duivel of een leen eer? Sien, dit gaan bo oor hulle koppe en hulle begryp dit nie. Hy trek die uitverkorenis uit. Kyk na al die profete deur die eeuwe, hoe hy die uitverkorenis gekry het. Kyk aan die afkom deur, selfs na die hervorming, soos die Rooms-Katolieke Kerk Jean d'Arc op 'n brandstapel verbrand het, omdat sy 'n heks was. Dis reg. Later aan het hulle uitgevind, sy was nie. Sy was 'n heilige. Natuurlik, hulle het boete gedoen, die priesters se liggame opgegrawe en hulle in die rivier gegooi. Maar julle weet, maar dit handel dit nie af in die boeke van God nie. Nee! Hulle het St. Patrick een genoem ook, julle sien, en hy is omtrent soveel een soos ek een is. Wow, ons let op, kyk na sy kinders, kyk na sy plek, wow, kyk na hoeveel doodgemaak, kyk na die martelaar geskiedenis en sien hoeveel daar doodgemaak is, julle sien, dit is nie so nie. Maar die aanspraak van die mense, dit maak dit nie so nie, dit is wat God gesê het en bewys dat het waar het is, beproef alle dinge, behou die goeie. Nou, vind ons uit, nou, hier omtrent 'n paar maande gelede, een ochend, het ek uit die huis uitgestapt en 'n visioen het gekom. En ek daag enig iemand hier uit, wat al hier die jare geken het, om te sê op enige tyd, wat die Here my ooit laat sê het, so spreek die Here, behalwe wat het gebeur het. Hoeveel weet is die waarheid, steek jou hand op. Reg, kan enig iemand weer spreek? Dis waar. Moe nie enige ander skenk aan die boodskapper nie. Kyk na die boodskap, wat het is. Dis wat het is, sien, dit is nie dit nie. Moe nie die klein, kaalkop, jylle weet, persoon oplet nie. Want dis net een mens, alme, en ons is net allemaal dieselfde. Maar kyk wat gebeur, dis wat het verklaar. Ek was geneem, nou ek weet mense sê allerhande dinge, en ons weet dat die klom daarvan nie reg is nie. Ek kan nie antwoord vir wat ander enige man sê nie. Ek kan antwoord vir wat ek sê. Ek kan net sê of dit waar het is, of nie. En ek is die ene wat verantwoordelik moet wees daarvoor, nie wat iemand anders sê nie. Ek kan niemand oordeel nie. Ek is nie gestuur om te oordeel nie, maar om die boodskap te preek. Let op, ek sou 'n voorskou van die kerk hê. En ek is geneem dat iemand wie ek nie kon sien nie en was geplaas soort van bo op 'n platform. En ek het die soetste musiek gehoor wat ek ooit gehoor het. En ek het gekyk aan die kom en 'n klomp dametjies omtrent gelyk te wees van een ouderdom rondom 20, 18, 20. En hulle het allemaal lang hare gehad en was aangetrek in verskillende rokke, swart rokke. En hulle het net precies in pas gemarseer met daar die muziek soos dit kon wees. En hulle het gegaan van my linkerkant af op pad na hierdie kant. En ek het hulle doopgehou en ek het toegekyk om te sien wie met my gepraat het. En ek kon niemand sien nie. Toe het ek 'n ruk en rol orkes oorkom. En toe ek oorkant toe kyk na my rechterkant hier naartoe aan die opkom, aan die terugkom, hier kom die kerke van die wereld. En partij van die, elkeen van hulle, wanneer gedraai het, van waarvan hulle was. Partij van die vuilste ding wat ek ooit in my leven gesien het. En toe die Amerikaanse kerk nader gekom het, was dit die vreselijkste wat ek ooit gesien het. Die hemelse Vader is my rechter. Hulle het hier die grys skinder rompe aangehad, soos een van hier die kroegmeisies met geen achterkant daaraan. Hierbo opgehou soos een stukkie grys papier. En soos hula danserij, verf, kort geknipte hare, sigarette gerook en jeep geswaai, soos hulle gestap het achter ruk en rol aan. En ek het gesê, is dit die kerk van die Verenigde Staten? En die stem het gesê, ja, dit is. En toe hulle verby gegaan het, moes hulle dit hou soos hierdie en die papier achter hulle sit, toe hulle verby gegaan het. Ek het begin huil. Ek het net gedink, na al my arbeid en alles wat ek gedoen het, en alles wat ons predikers saam gewerk het, en broers, ek weet nie hoeveel julle gegloe het van hierdie visioene nie, maar dis waarheid vir my, is altyd as waar bewys. Toe ek dit gesien het en geweet het wat aangaan, het my hart omtrent gebreek om my. Wat het ek gedoen? Hoe het ek dit gemis? Ek het recht met daar die woord geblei, Here, en hoe kon ek dit gedoen het? Ek het gedink, hoe kon u my een visioen gee, nie lang geleden nie, en my daar binnen gesien het, en ek het gesê, wel, sal hulle geoordeel moet word? Hy het gesê, Paulus' groep ook. Ek het gesê, ek het diezelfde woord gepreek wat hy het. Christen Sakemanne het die artikel daarvan uitgedra. En ek het gesê, hoekom? Hoekom sou dit so wees? Ek het daar die groep prostitute sien verby gaan, soos daar die, allemaal so aangetrek en genoem, die kerk van my juffrou VSA. Ek het net flauw geword. So onmiddellik het ek daar die baie soet muziek weer oorkom, en hier kom daar die selde bruikie wat weer verby kom. Hy het gesê, hier die is wat uitkom, echter. En toe sy verby gestap het, was sy precies soos die een was in die eerste plek, wat stap in pas met die muziek van Godse woord, wat verby marseer. En toe ek dit gesien het, het ek daar gestaan met albei handen op, aan die heil soos daar die. Toe ek bygekom het, het ek op my stoep gestaan daar buiten, recht het aan die uitkik oor die veld. Wat? Sy moet dieselfde bruid wees, dieselfde soort, gebouw uit dieselfde soort materiaal wat sy in die eerste plek was. Nou lees Malachi 4 en kyk of ons te veronderstel is om 'n boodskap in die laaste dae te hê, wat die harte van die kinders terug sal draai na die vaders nie. Terug na die oorspronklike Pinksterboodskap, woord vir woord. Broers, ons is hier. Nou, hier die kerk is veronderstel om 'n teken te ontvang, en sy laaste teken. Ons vind hieruit in die skrif, sien die groot geboortepyne wat in hier die Laodicees eeuw is. Dit boor, die kerk word wedergebore. Nee, daar sal nooit nog 'n organisatie wees nie. Enig iemand weet dat elke keer wat die boodskap uitgegaan het, vraag hier die geskiedkundige. Naar die boodskap uitgegaan het, het die organisatie daaruit opgekom. Wow, Alexander Campbell, alles anders, Martin Luther en alles, hy het die organisatie daaruit gemaakt. En gewoonlik gaan die boodskap net omtrent vir 3 jaar, een herleving. Hierdie is al 15 jaar aan die gang, en daar het geen organisatie daaruit gekom nie. Waarom? Die dop was die laaste. Ons is aan die einde. Sien die geboortepyne? Sien wat die probleem is? Net een oorblijfsel sal uitgebring word. Net een oorblijfsel sal uitgebring word. Dis waarom ek uitroep, en inspan, en druk, en elke gunst van mens op aarde terzijde stel, om gunst te vind by God, en het voort te beweeg in sy woord. Sy is in pijn, dis wat die probleem is. Sy gaan geboorte skenk, sy moet haar keuse maak. Die handskrif is aan die muur. Ons sien die aarde is net omtrent gereed om te gaan, dis reg. En ons sien die kerk, sy is so verrot, sy is omtrent gereed om te gaan. En die geboortepyn is op alles daarvan, op beide die wereld en die kerk. Die nieuwe wereld is gereed om gebore te word, en een nieuwe kerk gebore te word, om daar naartoe te gaan vir die millennium. Ons weet het. Kijk, God gee haar en luister aandagtig hierna, dan gaan ek afsluit. Haar finale teken, haar finale boodskap, haar finale teken. Haar finale teken is, sy moet in die toestande wees soos sy was in die begin. Die wereld, die kerk. Kyk hoe dit was in die begin, al daar die jare, sonder van Malachi tot Jesus. Kyk daarna, al die jare nou. Kyk daarna, allemaal destijds daar binnen, die corruptie wat hulle daarin geplaas het. Kyk na die aarde, hoe dit elke keer was, soos in die dae van Noach, sovoort. Moet in diezelfde soort van die type wees, en ons sien dit, soos dit was in die dae van Noach. Ons sien al hierdie dinge net volgens patroon. Dan kry ons een finale teken, in Lukas die 17e hoofdstuk, die 18e vers, het Jesus gesê, soos dit was in die dae van Sodom, so sal het wees in die koms van die seun van die mens. Want soos dit in Sodom was, sien, nou Jesus het hier dieselfde Bybel gelees, dieselfde Genesis wat ons lees. Nou aandagtig, moet dit nie mis nie. Dieselfde Bybel wat ons lees, hy het Jesus gelees, en hy het vir sy kerk gesê, kyk terug en sien wanneer die dag van Sodom weer terugkeer, verdraaide mense, mans wat hulle natuurlijke verloor. Kyk na die homoseksuele, hoe dit aan die toeneem is oor die wereld vandag, in 'n koerant so pas. Julle behoort in my kantoor in te kom en die briewe te lees van moeders vir hulle seuns. En homoseksuele is aan die toeneem van, ek dink, is 20 of 30% in Kalifornië alleen, teenoor verlede jaar.
A great bunch of the of even government people has proven to be homosexuals.
Een groot klomp van selfs regeringsmense is bewys as homoseksuele. Julle regeringsmanne weet dit. Julle tydskrif, ek lees dit. En in die verskillende dinge wat plaasgevind het. As jylle, nou, as ek die rechte begrip van die skrif het, is dit precies wat God gesê het so plaasvind. Laat hom wat in tale praat ook bid dat hy mag uitleen. Dit waar wees? Ek het vir jylle die waarheid vertel. Dan is God hier om dit te bevestig. Dis die waarheid. Dis waar. Nou kyk, wat was daar die laaste boodskap wat Jesus gesê het? Soos het was in die dag van Sodom. Nou kyk, net voor die heidenwereld verbrand is, die vier, nou, probeer verstaan wat daar gebeur het. Daar was klomp mense, lauwarm kerk lidmate, soos Lot en sy groep, onder in Sodom. Daar was 'n ander man wat alreeds daaruit uitgekom het. Hy was nie daarin om mee te begin nie. Dit was Abraham, die een wat 'n belofte gehad het van 'n komende seun. Verstaan julle? Sê amen. Goed. En nou, net voor die klimaks van die vernietiging gekom het, het God aan Abraham verskyn in baie vorme, maar hierdie keer verskyn hy as 'n man. Hy was 'n man. En het opgekom na God. Nou julle sê, dit was nie 'n man nie, dit was God in die man. Abraham het hom genoem Elohim, dit was 'n man. En kyk, hy het gaan sit met sy rug gedraai na die tent, en het gesê, waar is Sarah, jou vrou? Gesê, sy is in die tent, achter u. Gesê, ek gaan jou besoek volgens die tyd van die lewe, wat ek jou 'n belofte gemaakt het. En Sarah het gelag, en hy het gesê, waarom het Sarah gelag? Sien? Nou, dis wat aangegaan het in daardie dag. Net om dieselfde teken te wys wat Abraham gesien het, die uitverkore groep uitgetrek, weg van Sodom. Nou, moenie hier die gelykenis mis nie. Wat julle ook al doen, die groep wat uitgetrek is, wat nie in Sodom was, om mee te begin nie. Maar twee van die engele het afgegaan na Sodom. En toe hulle daar kom, vind ons Lot. En hy het hom in 'n teruggevalle toestand bevind. Alles homoseksuele en verdraaid here, julle ken die story. En daar is een wat geblei het by Abraham, was Elohim. Hulle het die woord gepreek daaronder. Die prediking van die woord het hulle blind gemaak en hulle kon nie die deur vind nie. Dis wat het is vandag. Maar die een wat saam met die groep was, wat uitgetrek is, het 'n wonderwerk gedoen voor Abraham om te wys dat wie hy was en was met Abraham. Hy het gesê, hoekom het Sarah gelag oor hierdie baba? En Sara het uitgekom en gesê sy het nie, en gesê, maar jy het. En hy sou haar net daar doodgemaak het, as sy nie 'n deel was van Abraham nie. So sou God ons doodgemaak het, as ons nie 'n deel was van Christus nie. Die genade van Christus is al wat ons by mekaar hou, ons twyfelaars en verdraaiings in die woord.
Notice what happened. Jesus turns back around.
Maar let op wat gebeur het. Jesus draai nou weer om en sê, soos dit was in die dae van Lot, so sal dit wees in die eindtyd. Wanneer die Seun van die mens homself begin openbaar. Sien? Seun van die mens, altyd in die Bybel, is 'n profeet. Sien? Hy het in drie seuns se naam gekom. Seun van die mens, Seun van God, Seun van Dawid. Sien? En hy het sy naam uitgespreek. Seun van die mens, want dis die werk wat hy gedoen het van 'n profeet. Siener. Hy het gesê, in die dae soos dit was in Noag, wanneer die Seun van die mens homself begin openbaar, dit sal die tyd van die einde wees. Nou, laat ons dit dink net vir 'n minuut. Nooit het die wêreld 'n boodskapper gehad oor die wêreld nie. Ons het Finnies, Sankies, Moody's, Finnies, Knox, Calvin, sovoorts gehad. Almal om die wêreld, boodskappers aan die kerk in hierdie geboortepyne. Maar nooit het ons ooit 'n man gehad wat uitgegaan het met 'n internasionale boodskap tot vandag, met sy naam wat eindig met H-A-M nie. A-B-R-A-H-A-M, wat 6 letters is. A-B-R-A-H-A-M is 7 letters. Ons het een vandag met die naam G-R-A-H-A-M. 6 letters. En 6 is die getal van die wêreld. Skepingsdag. Wanneer het die wêreld ooit 'n man onder daarin gehad? Nou, wat onder in die kosmos spreek, onder daar in die wêreld daaronder, wat die mense uitroep, bekeer, bekeer, vergaan of kom daaruit. Tot hierdie eeuw. G-R-A-H-A-M. Kyk wat hy doen. Preek die woord. Verblind die buitenstaanders. Roep, kom uit. 'N boodskapper van God. Jesus het gesê, dit sou plaasvind, net wanneer die Seun van die mens homself sou openbaar. Nou, daardie, waar is dit? Daar buiten in die kerkorders. Wêreld. En hulle het die man begin haat daarvoor. Maar onthou, daar was 'n groep, ook, daar was 'n geestelike groep, die Jakob groep, nie die Esau groep nie, daar is 'n Jakob groep wat gesoek het na die Seun, wat nie in daardie Babylon was nie, en hulle het 'n boodskapper ontvang. Verstaan? Abraham, A-B-R-A-H-A-M, hulle het 'n boodskapper ontvang, en daardie boodskapper, wat was die groot uitstaande ding wat hy gedoen het om te wys dit was aan die eindtyd? Hy het die gedagtes onderskei wat in Sara se gedagtes was. En Jesus, die Seun van God, wat vlees geword het, wat gewys het dat die Gees van God weer so afkom in daardie klein uitverkore groepie, van aan die eindtyd, en homself so openbaar op dieselfde manier.
Birth pains. Oh, brother. Please, try to understand.
Geboortepyne. O, broer, probeer asseblief verstaan. Probeer hard. Maak julle harte oop vir 'n minuut. Kyk na Christus. Daar dieselfde God is net hier nou. Dieselfde een. Hy het hierdie dinge beloof. En as hy hulle beloof het, is hy sekerlik in staat om hulle te doen.
I want you just to think solid.
Laat ons hoofde buig, net 'n oomblik. Ek wil hê julle moet net dink, ernstig.
Father, it's in your hands now. I done all I can do.
Vader, dis nou in u hande. Ek het alles gedoen wat ek kan doen. Ek bid dat u die mense sal help om te verstaan. Die saad is geplant. Gooi die water, die gees, daarop, Here, en maak dit nat tot u heerlikheid.
If I made a mistake, Lord, I didn't mean to. I pray, God, that
as ek 'n fout gemaak het, Here, ek het nie bedoel om dit te doen nie. Ek bid, God, dat u dit reg sal interpreteer aan hulle harte, dat hulle mag sien en verstaan. Skenk dit, Here, in Jesus se naam bid ek. Amen. Die Here seën julle. Ek het julle lief. Hierdie God wat hierdie woord gepreek het, hierdie God wat verantwoordelik is vir hierdie woord, ek is net verantwoordelik om dit te sê. Hy is die een wat dit moet lewendig maak. Daar dieselfde God is hier. Nou, hoeveel daar buiten het 'n behoefte? Steek jou hand op. Het hy beloof om hier die dinge te doen in die laaste dag? Nou, kyk julle na my. Nou, dis soos Petrus en Johannes gesê het. Kyk na ons. Asof, sien, hy het hom gesê. Nou, kyk julle hier naartoe. Nou, moet asseblief nie rond beweeg nie. Hierdie is 'n baie, ek probeer met my hele hart binne in my. Wees dit baie eerbiedig. Sien, elkeen van julle gees, wanneer julle beweeg, natuurlik, jy is 'n eenheid. Ek probeer geloof vang van die mense. 'n vroutjie het verbygegaan en sy kleed aangeraak, uitgegaan en gaan sit. Jesus het haar vertel wat haar probleme was en sy is genees. En nou het hy beloof om dit weer te doen. Die seun van die mens sou homself openbaar soos hy het by Sodom. Die wêreld is daardie toestand. Die kerk is in daardie toestand. Nou het God sy woord gehou. Kyk of hy het, of nie. Wow, ons het tekens gehad. Spring, praat in taal, profesie, sovoorts. Maar wacht, daar is nog 'n teken. Wow, ons het baie vleeslike nabootsings gehad. Dit laat net die rechte een skyn. Enige vals dollar behoort die rechte een te laat skyn. Nou bid jylle, glo jylle, net. Ek daag jylle uit om dit te doen. Kyk jylle en glo wat ek jylle gesê het. Hoeveel glo dat hierdie die waarheid is? Geen nie om wie is nie, waar jy is nie. Ek sal net, elkeen hier binnen, so ver ek weet, is totale vreemdeling, behalwe Bill Dow en sy vrou wat net daar sit, waarvan ek weet. Ek dink, ek ken hier die predikerke hier van Duitsland af, wat daar sit, en broer en twee of drie mense wat net daar sit. Iemand achter in die gehoor, kyk, ver achter. Ek daag uit om te glo dat wat ek vertel het, die waarheid is. Wat van toe daar die engel van die Here afgekom het oorkant op die rivier, 33 jaar gelede, en hier die opmerking gemaakt het, hoe het ek geweet? En my eie baptiste pastoor het my uit die kerk gesit, gesê, jy het een nachtmerrie gehad, Billy. Ek het gesê, een nachtmerrie? Niks. Dr. Davis, as dit die manier is wat jy is, die gesindheid is wat jy neem, mag jy net sowel my gemeenskapkaart neem. Ek het geweet daar so iemand iewers wees wat dit so glo. God sou nie 'n boodskap stuur as daar nie party sou wees om dit te ontvang nie. Oh, sekerlik. Toe ek uitgegaan het en gebid het vir die siekes, was dit baie goed. Maar toe ek begin het om vir julle die waarheid van die woord te vertel, dan is dit anders. Julle behoort te weet, elke boodskap was so. Jesus was wonderlik toe in die kerk ingegaan het en die mense genees het en alles, maar toe eendag gaan sit en sê, ek en my vader is een. Oh, daardie. Dit het gedoen. As julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe aan julle nie. Hy het dit nie verduidelik nie. Hy wil kyk wie by hom so staan. Reg. Wat denk julle, een skare met dokters en dinge, sê, daar die man is wel, hy is een vampier. Eet sy vlees en drink sy bloed. Hy het dit nooit verduidelik nie. Maar steeds, het daar die woord steeds gehou vir daar die apostels. Hulle het nie omgegee nie. Hulle het dit nie verstaan nie. Hulle het geglo, in elk geval, sien. Hulle het geweet, omdat hulle die werke gesien het van God. En hulle geweet het, dit was. Hy het gesê, dit is hulle wat van my getuig.
Here's a man, woman sitting right here. Got her hand up.
Here's a man, vrou, wat net hier sit, het haar hand op. Nou, julle kan my 'n fanatikus noem as julle wil. Maar daar die selfde vier kolom wat die kinders van Israel gelei het deur die wildernis, is reg oor daar die vrou. Nou, onthou, Jesus het gesê, 'n tydjie in die wêreld sien my nie meer nie. Toch sal jylle my sien. Ek het van God gekom, ek ga na God, na sy dood, begrafnis. Hy het die jode vertel, hy het gesê, hy was daar die rots wat in die wildernis was. Hy was daar die vierkolom. Ek is wat ek is. Wie was ek is? Daar die vierkolom, in daar die brandende bos, is dit reg? En het vlees geword en onder ons gewandel, gesê, ek het van God afgekom en ek keer terug na God, om te kan terugkeer in die vorm van die Heilige Gees. En hier is hy, met ons vandag, wetenskapelike foto's geneem daarvan. Hier is hy, om meer as enige wetenskapelike foto te bewys, enig iets. Hy is hier om dit te bewys, want is hy, ek die seun van die mens sal geopenbaar word in hierdie dag. Nou, daar is hy, ek kyk reguit daarna. Jy sê, sien jy dit? Johannes het dit ook gesien, maar die rest van hulle het nie. Kyk, om dit nou te bewys, daar die vrou is 'n vreemdeling vir my. Ek het haar nooit gesien in my lewe nie. Maar sy het iets verkeerd met een van haar ledemate waarvoor sy bid. Dis reg, dame. Jy het 'n operasie daarop gehad. Dis jou man wat langs jou sit. Julle is nie van hier nie. Julle is van Kalifornië. Jou naam is Roland. Jou maagprobleem is verby. Ook, meneer, jy het maagprobleme gehad, het jy nie? Wel, dis weg. Jou been is genees. En daar die dag, die seun van die mens.
Here, sitting right back to here. There's a man.
He's a colored man. Wat reg het hier achter die sit? Is daar 'n man? Hy is 'n kleerling man. Iets verkeerd met sy oë. Die werk wat hy doen iets van 'n motor. Polateur motors. Motorpoleerder, reg. Jou oor word sleg. Jy het net geglo, het jy nie? 'N baie vreemde ding het met jou gebeur. Jou eerste naam is Fred, dis reg. Jou laaste naam is Con, dis reg. Glo jy nou? Jou oor gaan jou dan glad nie meer plan nie. Ek het nooit die man tevore gesien in my lewe nie.
Man right back behind there. He's not from here either. He's from California.
Die man net reg het daar agter. Hy is ook nie van hier nie, van Kalifornië. Jy het 'n slegte rug. Meneer Owens, dis jy? Die Here Jesus maak jou gesond.
I never seen the man in my life. Know nothing about him. I'm just following that light as it goes.
Ek het nooit die man gesien in my lewe nie. Weet niks van hom nie. Ek volg net daar die lig soos dit gaan. As jy kan glo, alle dinge moontlik vir hulle wat glo.
Little fella sitting here got a hernia, is wearing glasses and a gray suit. Fred?
Kerelkie wat hier sit, het 'n breuk. Dra bril en 'n grys pak. Fred? God genees jou as jy dit kan glo. Sal jy dit aanvaar? Goed. Ek het hom nooit gesien in my lewe nie.
Mrs. Holden sitting
over. Mevrou Holden, wat daar oor kan sit van hom, wat lê aan oogprobleme? Ek ken nie die vrou nie, haar nooit in my lewe gesien nie, maar dis waar. Sien, as jy kan glo.
What you crying for, sis?
Waaroor huil jy, sis? Jy het 'n senie ineenstorting, bronkietes, hartprobleme. Glo jy dat God jou sal gesond maak? Wat op die punt van die stoel sit daar? As jy glo met jou hele hart, sal Jesus Christus jou gesond maak. Al daardie senuweeagtigheid sal weggaan van jou. Jy sal voel asof jy terug is in 'n normale toestand. Die duiwel lieg vir jou. Aanvaar jy dit? Nou steek jou hand op en sê, ek sal dit aanvaar, dan. Goed, dis alles verby. Wat? Hierdie kerk gaan deur geboortepyn. Sal jy nie nou jou keuse maak en sit in woordigheid nie? Ek het julle presies die woord gewys wat hy gesê het hy sou doen. Jy soek hierdie gebou. Vra enigiemand wat ooit getref is of mee gepraat is of wat ook al dit was en kyk of ek hulle ooit gesien het, hulle geken het of enigiets van hulle. Dink julle 'n man kan dit doen? Dis totaal onmoontlik dat dit kan gebeur. Wel, wat is dit? Die seun van die mens. Die woord van God is skerper as 'n tweesnydende swaard, wat die gees onderskei, die geheime van die harte. Net presies soos dit was toe dit vlees geword het hier op aarde, in die seun van God. Nou word dit openbaar deur die seun van God, soos hy kom om 'n bruid uit te roep uit daardie stelsel. Kom daaruit! Word afgesonder, sê God. Moet hulle onrein dinge nie aanraak nie, en God sal julle ontvang. Is jy gereed om jy hele lewe aan God oor te gee? As jy is, staan op jy voete, sê ek wil met God se genade dit net nou aanvaar vir alles wat in my is.
Halleluja! Praise be to God!
Halleluja! Praise God! Glooi jy hom? Dan steek jy hand op en bid saam met my.
Confess your wrong.
Belei jy ongeregtigheid? Geboortepyn. Dis moeilik om te sterf, maar sterf net nou. Sterf. Kom uit, jy eie ongeloof. Kom daaruit. Hierdie is die woord van God wat gemanifesteer is, net soos dit was toe Jesus op die aarde gekom het. Dis Jesus Christus weer onder julle bewys. Abraham het dadelik 'n seun ontvang, die beloofde seun, nadat dit plaasgevind het. En Jesus kom weer, dis sy gees. Hy is so naby aan die aarde, so naby om te kom, dat hy gereed is om julle te ontvang, as julle gereed is om hom te ontvang. Nou steek julle hande op en bid saam met my.
Let all the priests hold
Heere God, laat al die priesters vashou aan die altare. Laat die mense uitroep. Mag die vuurklomp en die wolkklomp inbeweeg in die mense vandag. En hulle rustig stem, Heere, tot die besef van die teenwoordigheid van die lewende en magtige God. Skenk dit, Heere, ontvang hulle. Ek bid hierdie gebed vir elkeen van hulle in die naam van Jesus Christus. Vul elkeen met die Heilige Gees, wat nie die Heilige Gees het nie. Heere, mag die erlewing van hierdie veldtog, hierdie diens, nou breek in 'n groot, magtige uitstorting van die Heilige Gees. Mag die siekes genees word, die blindes sien, die kreples loop. Mag die manifestasie van die lewende God in die teenwoordigheid van die mense ingebring word, soos dit vanmiddag was, en mag die mense dit ontvang. In die naam van Jesus Christus vra ek dit.
Raise your hands and give me praise and receive what you ask for.
Steek julle handen op en gee om lof en ontvang waarvoor julle gevra het.